มองว่าหัวข้อเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญในระดับที่ว่าเป็นความเป็นความตายของประเทศนะฮะเป็นเรื่องของคุณภาพคนเรื่องที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องคุณภาพคนหลายๆเรื่องท่านที่อยู่ในห้องนี้ก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมค่อนข้างจะมองเรื่องนี้อาจจะต่างไปบ้างนะครับในลักษณะที่มองโดยการตีความของผมเองนะฮะจากการอ่านหนังสือแล้วก็สังเกตแล้วก็ไปดูโรงเรียนต่างๆบ้างแล้วก็เกี่ยวข้องกันในมหาลัยด้วยเนี่ยนะครับจุดที่สำคัญตัวคำว่าศตวรรษที่21เนี่ยเป็นการสื่อต้องการสื่อความหมายที่ลึกนะครับว่ามันไม่ใช่ศตวรรษที่20ไม่ใช่ศตวรรษที่19นะแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องคิดอะไรที่มันต่างออกไปจากยุคเก่านะเป็นการมองการศึกษาสำหรับคนยุคใหม่สำหรับโลกยุคใหม่สังคมยุคใหม่ซึ่งไม่เหมือนเดิมนะจุดนี้เป็นจุดที่เป็นจุดที่สำคัญมากนะครับนั้นศตวรรษที่21หรือว่าโลกยุคใหม่เนี่ยก็เป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนเร็วขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็การเปลี่ยนนั้นเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนไปในทางเดียวก็แล้วเร็วๆๆขึ้นอย่างนั้นไม่ใช่แต่มันผันผวนเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับแล้วก็ยิ่งนับวันเนี่ยสังคมหรือโลกเนี่ยมันจะซับซ้อนนะซับซ้อนเข้าใจยากมีหลายๆอย่างปนกันอยู่นะแล้วแต่จะตีความนะอันนี้เป็นเรื่องของโลกยุคใหม่นะครับในสภาพเช่นนี้เนี่ยไอ้ตัวความรู้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วมากแล้วก็อีกหลายส่วนก็เก่าเร็วหรือว่าหมดสภาพใช้ไม่ได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นการเน้นความรู้เนี่ยจะเป็นปัญหานะนอกจากนั้นเนี่ยในยุคใหม่เนี่ยไม่เหมือนกับยุคเก่าศตวรรษที่19 20ที่เป็นศตวรรษแห่งความขาดแคลนนะศตวรรษนี้มันมีการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยมากมายจนล้นเกินแล้วก็สิ่งที่ผลิตมากมายแล้วทำความเดือดร้อนให้แก่ลูกศิษย์ของเราและเราเองเนี่ยก็คือความรู้มันล้นนะครับสินค้าล้นเพื่อที่จะขายสินค้าได้ก็ต้องกระตุ้นการบริโภคก็เป็นสังคมบริโภคนิยมวัตถุนิยมนะสภาพเช่นนี้ก็เป็นสภาพที่เราเผชิญอยู่มันจะดีจะร้ายยังไงเนี่ยแต่มันเป็นของจริงเราบ่นไม่ได้เราต้องเผชิญกับมันนะแล้วก็จะต้องอยู่กับมันอย่างรู้เท่าทันเราในที่นี้หมายถึงลูกศิษย์ของเราในอนาคตเนี่ยจะยิ่งลำบากกว่าพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นในโลกสภาพเช่นนี้เนี่ยสิ่งที่ว่าเป็นมายาแปลว่ากึ่งจริงกึ่งเท็จนะถ้าไม่ระวังเนี่ยมันเป็นเท็จและมันกระทำต่อเรานะทำให้เราเนี่ยชีวิตยากลำบากเต็มไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้ครับนี่คือการตีความของผมนะครับว่าคำว่าศตวรรษที่21เนี่ยหมายความยังไงนะครับเป็นการตีความเพื่อนำไปสู่การมองว่าแล้วการศึกษาจะเผชิญกับสภาพเช่นนี้อย่างไรเพื่อที่จะให้บ้านเมืองของเราอยู่ได้อยู่รอดนะครับในสภาพเช่นนี้เนี่ยมนุษย์ในยุคใหม่นั้นเนี่ยต้องการทักษะ skills นะซึ่งแปลว่าเลยจากความรู้ไม่ใช่แค่รู้แต่ทำได้ปฏิบัติได้นะเพื่อเป็นทักษะเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมในสภาพความเป็นจริงที่กล่าวแล้วนะครับความเป็นจริงมองอีกมุมหนึ่งนี่ก็คือว่าการเรียนรู้จะต้องเปลี่ยนไปนะการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจเรื่องต่างๆอย่างซับซ้อนนั้นเนี่ยสอนยากหรืออาจจะพูดให้แรงก็คือสอนไม่ได้แต่จัดให้นักเรียนเรียนได้เพื่อง่ายคือว่าไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการสอนเป็นหลักแต่ได้เรียนรู้ได้จากการ ลงมือปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ของเขาเองเป็นหลักเขาในที่นี้หมายถึงนักเรียนและครูนะครับนะทั้งนักเรียนและครูต้องเรียนรู้จากการปฏิบัตินี่คือตัวหัวใจนะครับการเรียนรู้จากการปฏิบัตินั้นไม่ต้องการผู้สอนพูดอย่างนี้แรงเกินไปนะแต่ว่าต้องการย้ำให้ชัดนะครับต้องการ facilitator หรือ coach นะครับเหมือนโค้ชฟุตบอลโค้ชฟุตบอลไม่ลงไปเตะนะแต่คอยแนะนะครับครูก็จะเป็นต้องเปลี่ยนไปเป็นโค้ชเพราะว่านักเรียนก็จะเรียนจากการปฏิบัติเป็นหลักนะไม่ใช่เรียนจากการฟังครูสอนเป็นหลักอย่างนี้นะครับทีนี้ที่เราให้กว่านั้นก็คือว่าสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าครูเองก็ต้องเรียนแบบเดียวกันแล้วถามว่าแล้วใครเป็นโค้ชให้ครูคำตอบก็คือเพื่อนครูด้วยกันเองผัดกันเป็นโค้ชซึ่งกันและกันนะครับนี่คือหัวใจนะฮะผมต้องกลับเรียนนิดนึงนะว่าผมอาจจะงงเงียงงงเงียนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าที่จริงแล้วทางสภาการศึกษาเนี่ยเชิญให้มาคุยเรื่องนี้เมื่อวานแต่ว่าเมื่อวานผมยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่เลยนะก็เลยขอเปลี่ยนวันว่ามาเป็นวันนี้นะฮะผมกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้เข้านอนตอนตีสองนะฮะเพราะฉะนั้นผมอาจจะงงเงียงงเงียนะครับอาจจะพูดได้ไม่ค่อยดีแล้วก็เวลาตอบคำถามกันนี่ก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะการเรียนรู้เนี่ยต้องไปถึงทักษะที่ว่าแล้วนะฮะทักษะชุดหนึ่งนะซึ่งสังคมอเมริกันเนี่ยเขาทำวิจัยแล้วเขาตั้งชื่อเพื่อให้พอพูดปุ๊บถึงก็เข้าใจกันว่าหมายถึงอะไรเนี่ยเรียกว่า 21st century skills ต้องเรียนให้ได้ 21st century skills นะฮะนะเป็นทักษะชุดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงนะฮะคือต้องเลยจากไอ้ตัวความรู้เป็นก้อนๆเนี่ยไปสู่ทักษะแปลว่าทำได้นะฮะแล้วก็การเรียนนั้นเนี่ยต้องเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า transformative learning transformative learning หมายความว่าต้องเลยจากการเรียนแบบ informative learning informative learning แปลว่าเรียนเพื่อให้รู้วิชาได้ information นะแล้วก็ยังต้องเลยไปจากสเต็ปที่2ก็คือเรียนเพื่อได้ formative learningformative learning ก็คือว่าเป็นการเรียนเพื่อที่จะให้สามารถที่จะอินทิเกรตหรือบูรณาการวิชาเนี่ยเอาไปใช้ได้อันนี้เรียกว่าจริงๆสุดยอดเลยนะฮะบูรณาการวิชาเอาไปใช้ได้เนี่ยถือว่าสุดยอดเลยแต่ไม่พอฮะไม่พอต้องการการเรียนไปสู่สเต็ปที่3ก็คือ transformative learning เรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนจากการที่เป็นคนที่คือเรียนเพื่อที่จะให้เป็น change agent น่ะเป็นคนที่ไปออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ของคนอื่นและของตนเองได้นะ transformative learning เนี่ยหมายความว่าเรียนเพื่อให้มีทักษะในการ transform ตัวเองเรียนเพื่อ transform ตัวเองและมีทักษะในการ transform ตัวเองหมายความว่าสมมติว่าท่านมีลูกศิษย์อายุ10ขวบท่านนึกภาพสิว่าเขาจะอยู่ต่อไปอีกกี่ปีโดยอายุเฉลี่ยของคนไทยปัจจุบันนี้เขาต้องอยู่ไปอีก 6-70 ปีในช่วง 60-70 ปีเนี่ยเขาต้องทรานส์ฟอร์มตัวเองหลายชุดมากเลยนะครับเราเคยเห็นแมลงว่ามันต้องมีอะไรเป็นไอตัวหนอนเป็นตัวรักกระแด้เป็นแล้วก็นะแล้วก็ลอกคราบทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วมนุษย์เราต้องคล้ายๆอย่างนั้นในโลกยุคใหม่ก็คือต้องเปลี่ยนตัวเองได้อยู่เรื่อยนะเป็นเรื่องของเป็น change agent ที่ change คนอื่นหรือ change สังคมแล้วก็ในเดียวกัน change ตัวเองด้วยเพราะโลกในอนาคต 6-70 ปีที่ก็จะอยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรานึกไม่ออกหรอกเรานึกไม่ออกเลยนะครับ 6-70 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเราไม่เคยนึกเลยว่าเราจะทำงานกันแบบนี้ถูกไหม จะมีคอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยนะผมไปเมืองนอก15วันเนี่ยติดต่อใครต่อใครได้หมดใครจะนะจะทำงานยังไงนะติดต่อการงานทั้งหลายได้หมดเลยนะครับมองในแง่ก็แง่หนึ่งก็สนุกอีกแง่หนึ่งก็เวียนหัวนะครับนี่คือสภาพโลกสมัยใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการโลกการเรียนรู้ต้องให้ได้สกิลที่ว่า 21st century skills จะต้องทำให้คนเรียนเนี่ยได้ transformative learningนะไปสู่การเป็น change agent มี change agent skills นะซึ่งแปลว่ามีทักษะในการเป็นผู้นำการเป็นผู้นำนี่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นหัวหน้าเสมอไปนะครับนะเป็นการเป็นผู้นำก็เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือมีส่วนของการเปลี่ยนแปลงนะครับและจุดที่สำคัญอีกอันนึงคือความเป็นพลเมืองเป็นพลเมืองนี่แปลว่าอยู่ร่วมกันกับคนอื่นแล้วก็ทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองให้แก่สังคมมีจิตสาธารณะมีจิตอาสาพวกนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยที่พูด4 bullet point เนี่ยสอนไม่ได้สอนไม่ได้แต่ต้องทำให้เด็กเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้ได้จึงต้องจัดการเรียนรู้แบบใหม่ผมขออภัยนิดนึงนะผมขอย้อนกลับไปผมจะอัดไอ้เสียงอันนี้นิดนึงผมขอย้อนกลับไปที่อันแรกแล้วก็พอดีลืมนะเห็นไหมเนี่ยแกพองงแล้วมันลืมนะฮะผ่านไปเร็วๆเลยครับก็สิ่งหนึ่งที่เรียกว่า 21st century skills เนี่ยอันนี้ท่านไปค้นใช้คำว่า 21st century skills เนี่ยไปค้นเนี่ยก็จะได้รูปนี้มานะครับรูปนี้ลูกเขยอาจารย์พิสมัยท่านนั่งอยู่ตรงไหนอาจารย์พิสมัยเนี่ยนี่นะทำให้นะครับพอผมไปดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ทีไรแล้วตัวหนังสือมันไม่ชัดดร.ฤทธิไกรที่มาลัยสารคามท่านบอกอาจารย์สไลด์อาจารย์ไม่สวยเลยเดี๋ยวผมทำให้นะทำออกมาอันนี้ก็จะมองเห็นชัดสวยนะครับ21st century skill เนี่ยอธิบายได้ทั้งหมดโดยรูปแผนผังอันนี้นะครับให้เห็นว่าในการเรียนเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้จะต้องได้เนี่ยนะครับเด็กหรือรวมทั้งตัวเราเนี่ยจะต้องได้เนี่ยต้องประกอบด้วย4ส่วนข้างบนเนี่ยที่เป็นสีเนี่ยส่วนที่เราคุ้นเคยคือสีเขียวฮะสีเขียวคือตัวคอนเทนต์นะคือ subject core subject นะ 3R นี่ก็คือ writing reading arithmeticตามที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสมัยใหม่เนี่ยมันต้องเลยต้องตีความเลยไปจากอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนกนะฮะต้องเลยไปเดิมเราคุ้นแต่สีเขียวแต่ว่าสิ่งที่แนวความคิดเรื่อง 21st century skills บอกก็คือว่าต้องเลยไปสู่สกิล3ชุด3กลุ่มนะสีแดงเหลืองน้ำเงินเนี่ยนะครับสีแดงก็คือ life and career skill ก็คือทักษะการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพนี่ก็จะเปลี่ยนเยอะนะครับเมื่อเดือนมาเนี่ยผมไปเยี่ยมแม่ที่ชุมพรแล้วก็ถามน้องชายซึ่งทำเกษตรกรรมเนี่ยบอกเฮ้ยอีกสัก20ปีเนี่ยไอ้ที่ทำเกษตรกรรมซึ่งเขารายได้ดีนะครับมันจะเปลี่ยนไปยังไงพอนึกออกไหมก็ว่าอู้ไม่เคยนึกเหมือนกันเนาะนะอย่างเงี้ยนะครับนี่คือ career skill นะครับlife skill เนี่ยเรามีตัวอย่างเยอะต้องขออภัยนะในนี้มีครูอยู่เยอะด้วยนะครับผมมองว่าที่ครูเป็นหนี้เยอะเนี่ยเป็นเพราะขาด life skill ในความเห็นผมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลายๆเรื่องที่เราเดือดร้อนอยู่เนี่ยก็เป็นเพราะเราขาด life skillนะเช่นว่าสมัยเราหนุ่มๆเพื่อนผมหลายคนเลยเนี่ยตกเป็นเหยื่อของความหนุ่มอะพูดง่ายๆนะก็จะมีปัญหาชู้สาวอย่างนี้เรียกว่าไม่มีไลฟ์สกิลนะที่ลูกศิษย์ของเราพอมันเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุ12 13มันไม่มีไลฟ์สกิลนะครับก็เกิดปัญหาอย่างที่พวกหมอนะจะเจอผมพอดีผมเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลนะครับเวลาดูข้อมูลโรงพยาบาลทั้งหลาย ที่เขาไปเยี่ยมสำรวจเนี่ยมีบางแห่งเนี่ย1ใน3ของการคลอดเนี่ยเป็นการคลอดของเด็กนะอายุต่ำกว่า19นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นปัญหามากโดยเฉลี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยเกือบ 20% ของการคลอดเป็นในการคลอดของคนที่อายุน้อยเกินอย่างนี้เป็นต้นนะครับรายละเอียดก็จะมีเยอะนะครับสีเหลืองนี่คือ learning and innovation skills ทักษะว่าด้วยการเรียนรู้และการสร้างสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนี่ไม่จำเป็นจะต้องวิวิสมาลามากมายนะแต่ innovate อยู่เรื่อยนะเป็นทักษะซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อการที่จะอยู่ในโลกต่อไปอีก 60-70 ปีในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับในนี้บอกว่าประกอบด้วย 4C นะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าไอ้ C เนี่ยมีหลายๆ C ได้นะครับแล้วก็สีน้ำเงินนี่ก็คือ Information Media and Technology Skills คือทักษะว่าด้วยเรื่องข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคโนโลยีทั้งหลายนะคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยเพื่อที่จะให้ได้ทักษะ4ชุดนี้ต้องการตัวช่วย4กลุ่มข้างล่างนะครับอันที่1คือ Standards and Assessment ซึ่งเดี๋ยวจะพูดนะฮะคือมาตรฐานและการประเมินซึ่งจะต้องเปลี่ยนใจนะต้องเปลี่ยนจากที่เราคุ้นเคยนะครับถัดไปก็คือเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนซึ่งต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะถัดไปก็คือ Professional Development Professional นี่แปลว่าครูฮะคือการพัฒนาครูซึ่งต้องเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนไปจากที่เราคุ้นเคยที่คุ้นเคยเนี่ยพัฒนาครูก็คือจับมาฝึกอบรมเข้าคอร์สนะตอนรัฐบาลที่แล้วต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะก็ใช้เงินเป็นก็จะว่าเป็นหมื่นล้านหรือหลายหมื่นล้านที่จะเอาครูมาอบรมนะและเราจะเห็นว่าได้ผลน้อยไม่คุ้มหรอกไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปนะตัวสุดท้ายคือ learning environmentนะคือสภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนรู้วัจัยคือความเป็นอิสระความเป็นอิสระนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดต่อนะครับครับ21st century skills บางคนก็บอกว่าประกอบด้วย 3R บวก 7C นะฮะ3R พูดไปแล้ว reading เนี่ยไม่ใช่แค่อ่านออกเท่านั้นนะครับต้องอ่านแล้วสัมผัสสุนทรียะได้สุนทรียะจากการอ่านแล้วเด็กมันจะอยากอ่านนะเพราะมันได้ความงามได้ความลึกซึ้งนะจากการอ่านนั้น writing การเขียนนะครับจริงๆแล้วการเขียนนั้นต้องมองว่าเป็นการสื่อสารนะเป็นการสื่อสารไม่ใช่เขียนได้เฉยๆนะเขียนแล้วมันสื่อสารออกไปได้แล้วก็การสื่อสารที่สำคัญในโลกยุคที่จริงทุกยุคนะครับก็คือสื่อสารสิ่งที่ออกไปจากใจของตัวเองไม่ใช่จากที่จำมาจากคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากเลยซึ่งถ้าไม่ฝึกเนี่ยก็ไม่กล้าทำนะครับไม่มีความมั่นใจที่จะทำตัว อีกอันนึงคือ arithmetic คิดเลขเป็นก็ต้องเลยจากคิดเลขเป็นนะไปสู่ความสามารถในการคิดเชิงนามธรรมนะคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะด้านนามธรรมนะไม่ใช่แค่คิดเลขเป็นเท่านั้นนะตัว C เนี่ยในนี้บอก 7C นะครับท่านอ่านพอรวมแล้วนี่ก็จะมีคำว่า change ด้วยเนี่ยก็กลายเป็น 8C นะครับอันที่หนึ่งคือ critical thinking คิดอย่างมีวิจารณญาณอันนี้เราจะเห็นนะครับว่าเราเห็นโฆษณาทั้งหลายท่านมาแถวนี้ก็ป้ายโฆษณาเยอะแยะนะครับถามว่าเราเห็นแล้วเรามีวิจารณญาณที่จะเข้าใจไหมว่าเออมันบอกอะไรหรือว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นอะไรอย่างนี้นะครับเราอ่านหนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์บอกข่าวอะไรบางเรื่องเรารู้แบบว่ามันมีอะไรอยู่ระหว่างบรรทัดนะเป็นตัวบอกเพราะว่าข่าวบางทีเนี่ยคนมันปล่อยข่าว นะเพื่อที่จะให้สังคมเชื่ออะไรบางอย่างหรือเชื่อแบบบิดๆเปี้ยวๆบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือ critical thinking เป็นการคิดอย่างเรียกว่ารอบคอบรู้เท่าทันอย่างมีวิจารณญาณนะในโลกยุคใหม่ที่มีมายาเยอะเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องเรียนตั้งแต่เด็กนะเด็กเรียนได้ครับตั้งแต่อนุบาลเลยเด็กจะสามารถเรียนได้นะฮะแต่ว่าก็ตามแบบเด็กนะครับ problem solving การแก้ปัญหานะครับอันต่อไปคือ creativity การคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็นวัตกรรมนะที่ทำอะไรแล้วก็หาวิธีที่ทำให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมอยู่ตลอดเวลานะซึ่งอันนี้สอนไม่ได้นะแต่ฝึกได้นะถัดไปคือ collaboration สมัยก่อนการเรียนเนี่ยมันเรียนแข่งกันนะสมัยใหม่เนี่ยก็บอกว่าแข่งต้องน้อยหน่อยต้องเน้นเรียนร่วมกันเป็นทีมเพื่อฝึกทักษะความร่วมมือคนอื่นทักษะความร่วมมือคนอื่นเนี่ยในโลกยุคใหม่และต่อไปอนาคตเนี่ยจะสำคัญกว่าทักษะในการแข่งขันอย่างมากมายนะครับแล้วกระบวนการนี้เนี่ยจะนำไปสู่ leadership คือภาวะผู้นำนะสี่ตัวนั้นคือเป็น cross cultural understanding คือความเข้าใจคนที่อยู่ต่างวัฒนธรรมต่างวิธีคิดที่จริงไม่จำเป็นต้องต่างวัฒนธรรมนะต่างวิธีคิดที่จริงอยู่บ้านเดียวกันก็ต่างวิธีคิดนะลูกผม4คนเนี่ยซึ่งแก่หมดแล้วเนี่ยนะครับก็ต่างวิธีคิดไม่เหมือนกันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันไม่งั้นทะเลาะกันตายนะเจอหน้าทะเลาะกันตายที่ร้ายสุดก็คือสามีภรรยาคู่กันนะภรรยากับผมเนี่ยก็คิดไม่เหมือนกันนะเราต้องเคารพซึ่งกันและกันไม่งั้นอยู่กันไม่ได้นะ4ตัวถัดไปคือ communication นะการสื่อสารโดยการพูดใช่ไหมโดยการเขียนเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะสื่อสารความคิดของเราออกไปทาง ICT ได้ใช่ไหมเรามีเว็บไซต์ประจำตัวเราได้เราเขียนบล็อกได้อย่างผมเนี่ยเขียนบล็อกทุกวันนะเพื่อที่จะฝึกใช้เป็นเครื่องมือฝึกตัวเองและใช้ในการสื่อสารสังคมเป็นการทำหน้าที่รับใช้สังคมอย่างหนึ่งแต่เราก็ต้องเตือนว่าที่เราสื่อออกไปเนี่ยถูกหรือผิดบางทีเราก็ไม่รู้เพราะอย่าไปเชื่อมากเหมือนอย่างที่กำลังฟังอยู่เนี่ยนะครับการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องแล้วก็เรื่องอินโฟเมชันเรื่องสารสนเทศนะครับมีเดียอันนี้ก็การสื่อสารสมัยใหม่เนี่ยถือว่าไม่ใช่รับสารเท่านั้นเราเองต้องเป็นผู้สื่อออกไปด้วยนะอย่างครูทั้งหลายเนี่ยควรจะสื่อประสบการณ์ในการทำงานของตัวนี้ออกไปแลกเปลี่ยนกันคนไหนสื่อดีเนี่ยคนนั้นจะได้รับประโยชน์เยอะจะมีเพื่อนมาคอมเมนต์นะฮะแล้วก็อาจจะนำไปสู่การติดต่อการที่ได้รับเชิญนะไปนำเสนอที่โน่นที่นี่ทั้งหลายเนี่ยเมื่อคืนนี้นั่งเรือบินกลับมาจากญี่ปุ่นกับอาจารย์ธีรพลนิยมนะฮะเป็นรองที่การบดีสถาบันอาสมศิลป์ท่านก็เล่าให้ฟังถึงว่ามีมหาวิทยาลัยที่นอร์เวย์นะเขาเห็นในเว็บไซต์ว่าสถาบันอาสมศิลป์เนี่ยทำกิจกรรมอะไรแล้วเขาติดต่อมาเขาอยากที่จะร่วมมือทำงานด้วยกันเห็นไหมครับเป็นเพราะเราสื่อไปและในที่สุดเราได้เพื่อนที่จะได้คอลลาโบเรชันตัว4ความร่วมมืออย่างเงี้ยนะครับ อีกตัวหนึ่งก็คือคอมพิวติ้งนะครับเนี่ยก็มีเดียแล้วก็ ICT คอมพิวเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็เรา4ตัวสุดท้ายcareer นะฮะอันนี้ก็ career skill นี่ก็เป็นที่เข้าใจกันนะแต่นี่ตัวนี้สำคัญนะ learning self reliance นะก็คือหมายความว่ามีความสามารถในกิจการจะเรียนนะที่จะเรียนแล้วก็พัฒนาอาชีพของตัวเนี่ยอยู่ได้เรื่อยไปจุดนี้สำคัญนะครับจริงๆก็คือ learningskill นั่นเองนะครับแล้วก็ผมพูดไปแล้วตัว C ตัว change นะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านอกจาก C แล้วเนี่ยก็ยังเติมตัว L ลงไปได้อีก2ตัวนะฮะคือ learning กับ leadership นะนี่คือทักษะแห่งศตวรรษที่21นะครับโดยคร่าวๆทีนี้การเรียนรู้ให้ได้ทักษะเหล่านั้นเนี่ยเขาก็มีหลักเลยนะครับจากผลการวิจัยนะ คือคำว่า 21st century skill เนี่ยจะมาจากฝั่งอเมริกันเป็นส่วนใหญ่นะฮะตัวความรู้เนี่ยเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าระบบการศึกษาอเมริกันเนี่ยมันคุณภาพลดลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในโลกนะฮะหลายๆประเทศในโลกเนี่ยพอสังคมเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเนี่ยเขาก็ปรับการศึกษาก็ไปเรื่อยอย่างฟินแลนด์เนี่ยเป็นตัวอย่างนะฮะเขาปรับไปเรื่อยๆโดยเขาก็ไม่เขาไม่ได้ใช้คำว่า 21st century learningหรือมีครูบางคนซึ่งเดี๋ยวจะเอาหนังสือให้ดูนะครูเรฟที่อเมริกาแกสอนมาตั้ง30กว่าปีพอแกเขียนหนังสือแล้วเรามาอ่านตอนนี้เราบอกโอ้ไอ้นี่เป็น 21st century learning เลยที่แกจัดเนี่ยแต่แกไม่รู้แกไม่เข้าใจไม่รู้จักคำนี้แต่แกปฏิบัตินะเพราะคำ 21st century skill หรือ 21st century learning เนี่ยเป็นศัพท์ที่ใช้อธิบายนะวิธีคิดชุดหนึ่งว่าด้วยการศึกษาแนวใหม่นะที่อเมริกันเนี่ยทำวิจัยเยอะมากเลยเพื่อที่จะถามว่าทำไมการศึกษาของตัวเนี่ยคุณภาพแย่ลงนะที่จริงการศึกษาของอเมริกันเนี่ยไอ้ส่วนที่ดีเนี่ยก็ดีเลิศนะครับแต่ในภาพรวมแล้วเขาไม่ค่อยดีเมื่อไปเทียบกับประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศนะครับงั้นเราก็ได้แนวคิดมาจากที่เขาลงเว็บไซต์แล้วก็เขียนหนังสือเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับหลักที่สำคัญที่สุดของการเรียนในศตวรรษที่21ก็คือว่าต้องสอนน้อยเรียนมาก teach less learn more หลักการอันนี้เนี่ยประเทศที่เอามาใช้นะและประกาศเป็นนโยบายชาติเลยเนี่ยก็คือประเทศสิงคโปร์เพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้คำนี้นะ teach less learn more เอาไปค้นในเว็บใน Google ท่านจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาสิงคโปร์เราจะได้รายละเอียดเยอะเจอว่าเขาทำยังไงนะฮะอันที่สองก็คือ beyond subject matter คือว่าเลยจากตัวเนื้อหานะอันที่สามก็คือเป็นการเรียนแบบ student directed จะเห็นว่าที่จริงเมืองไทยเราเนี่ยเราใช้คำนี้กันมานานนะครับ student directed เนี่ยแต่ว่ามันใช้แบบตัวหนังสือแต่เวลาปฏิบัติไม่ใช่จนปัจจุบันนี้เลยนะครับผมต้องกลับขออภัยนะฮะที่ผมพูดออกชัดๆแรงๆเนี่ยนะไม่ได้ต้องการจะลบหลู่นะครับแต่ว่าต้องการที่จะชี้ให้ชัดๆนะฮะแล้วก็ท่านโปรดตระหนักว่าผมได้ความเข้าใจเหล่านี้มาจากการอ่านและการสังเกตแต่ไม่ได้ปฏิบัตินะสอนในมหาลัยผมก็ไม่ได้สอนมาหลายปีนะแล้วก็ตามโรงเรียนทั้งหลายผมก็ไม่ได้ลงไปทำไม่ได้แล้วก็เรื่องการที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงนะผมก็ไม่ได้ทำคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าที่ผมพูดเนี่ยผมรู้จริงและต้องเตือนเสมอว่าท่านฟังหูไว้หูนะเอาไปคิดต่อแล้วก็ไปทดลองปฏิบัติต่อนะแต่ที่ผมรับรองได้เลยก็คือว่าที่พูดทั้งหมดเนี่ยหลายส่วนเนี่ยจะไม่ครบนะท่านต้องไปคิดต่อนะแล้วก็ทดลองอันต่อไปก็คือต้องเรียนอันนี้พูดแล้วนะครับต้องเรียนแบบร่วมมือกันเรียนมากกว่าแข่งกันเรียนเรียนแบบเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างเรียนอันนี้ใช้ได้กับทั้งนักเรียนและครูนะครับหัวใจคือ learning by doing เรียนโดยการลงมือปฏิบัติเพราะเราต้องการทักษะไงต้องการให้ทำอะไรบางอย่างได้เพราะฉะนั้นต้องเรียนโดยการปฏิบัติผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยผมซึ้งมากเลยกับ learning by doing นะแล้วก็ผมชอบเรียนอ่ะผมเป็นคนชอบอยากรู้อ่ะนะเพราะหลายอย่างผมก็จะปฏิบัติด้วยตัวเองนะอย่างการเขียนบล็อกอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็เพื่อที่จะฝึกตัวเองว่าเราคิดเรื่องนี้ทำความเข้าใจเรื่องนี้เป็นยังไงเราค้นเรื่องนี้ต่อโลกสมัยนี้เนี่ยการค้นเพื่อที่จะเรียนรู้เข้าใจเรื่องต่างๆแล้วก็เอามาตีความทำความเข้าใจนี่มันสนุกมากเพราะมันค้นง่ายนะครับแต่ว่าค้นยากก็ได้ง่ายก็ได้ยากก็คือว่าค้นทิ้งได้มาเยอะมากเลยแล้วไม่รู้จะเชื่ออันไหนดีนะเพราะบางอันเนี่ยมันเป็นของเก่าถ้าเราไม่ดูให้ดีมันเป็นของตั้งหลายปีมาแล้วนะมีของใหม่กว่าที่ดีกว่าสดกว่าอยู่ด้วยอย่างนี้นะครับlearning by doing เนี่ยก็หมายความว่านักเรียนต้องเรียนแบบทำโปรเจกต์ฮะโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่ง PBL นะการเรียนเนี่ยแทนที่ครูจะสอนนะก็ควรจะให้เด็กทำโปรเจกต์ แล้วครูเป็นโค้ชนะสัก 60-70% 70-80% แต่ก็ต้องมีส่วนที่ครูชวนเด็กคุยเพื่อทำความเข้าใจเอาทฤษฎีมาใส่ด้วยนะครับการประเมินก็ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยน3อย่างใหญ่ๆนะครับอันที่1ก็คือเลยจากมาตรฐานฮะ beyond standard แปลว่าข้อสอบต้องไม่เน้นถูกผิดนะแต่เน้นกระบวนการคิดอย่างเงี้ยพูดง่ายนะครับทำยากนะแล้วก็ต้องฝึกครูเองก็ต้องฝึกว่าออกข้อสอบยังไงอันที่2ก็คือประเมินทีมฮะไม่ใช่ประเมินอินดิวิชวลคือแทนที่จะประเมินอินดิวิชวลเพียงอย่างเดียวตัวนักเรียนเป็นคนอย่างเดียวเนี่ยประเมินทีมงั้นเวลาประเมินไอ้ตัวโปรเจกต์นี่ต้องเรียนเป็นทีมด้วยนะฮะไม่ใช่โปรเจกต์คนเดียวโปรเจกต์อาจจะ4คน5คนอะไรเงี้ยก็จะประเมินเป็นทีมได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือข้อสอบไม่เป็นความลับนักเรียนควรจะได้รู้หรือเขาควรจะเป็นผู้กำหนดว่าเขาจะเรียนอะไรเรียนเพื่อให้ได้อะไรนะเขาเป็นผู้กำหนดหรือร่วมกำหนดซึ่งมีโรงเรียนทำเนี่ยเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยจึงต้องเป็นการเรียนรู้แบบใหม่โดยการลงมือทำเพื่อให้เกิดทักษะอันนี้ผมตีความแล้วนะทักษะที่เรียกว่าเป็นสุดยอดของทักษะเนี่ยมี3อย่าง3รอผมพูดเองนะครับอาจจะผิดก็ได้นะครับคือรอที่1คือแรงบันดาลใจนะเราเห็นว่าลูกศิษย์ของเราหลายครั้งเนี่ยเขาขาดแรงบันดาลใจแต่ถ้าครูมีวิธีการนะที่จะไปกระตุ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงออกครูเนี่ยแสดงออกให้เห็นว่านักเรียนคนนี้เป็นคนที่มีคุณค่านะมีความสามารถบางเรื่องนะไอ้นักเรียนเนี่ยมันจะตื่นขึ้นมาทันทีนะนักเรียนหลายครั้งเนี่ยขาดแรงบันดาลใจเพราะถูกกระทำจากคนที่บ้านนะในครอบครัวจากคนโดยรอบว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเขาได้รับการเรียกว่ายกย่องได้รับการให้กำลังใจอ่ะนะเขาก็จะเกิดความฮึดความมั่นความตั้งใจที่จะทำอะไรบางอย่างขึ้นมาผมคิดว่าทักษะของครูที่จะใส่ไฟอันเนี้ยเข้าไปในนักเรียนเนี่ยคือหัวใจเบอร์หนึ่งเลยครับนะอันที่สองก็คือนะก็คือรอเรียนรู้ฮะ learning skill นะตะกี้เนี่ยเป็น inspiration skill learning skill และอันที่3คือ collaboration skill คือร่วมมือ3รอ3อันนี้เป็นหัวใจในสายตาผมนะสำหรับสังคมสมัยใหม่เพราะฉะนั้นวิธีการเรียนรู้ใหม่เนี่ยต้องเน้นลงมือทำเป็นทีมแล้วก็ร่วมกันไตร่ตรองว่าได้เรียนรู้อะไรต้องการเรียนรู้อะไรต่อเพิ่มพูดอย่างเงี้ยพูดแล้วท่านฟังอาจจะคิดว่ารู้เรื่องนะแต่จริงๆผมไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะนะมันต้องไปเห็นของจริงแล้วโอ้มันอย่างนี้เองแล้วมันไม่ยากนะครับจริงๆแล้วไม่ยากนะแต่ถ้าฟังเนี่ยยากพอไปเห็นของจริงเนี่ยไม่ยากเลยนะผมไปเห็นที่โรงเรียนลูกชาวบ้านเนาะที่ลำปลายมาสบุรีรัมย์ลำปลายมาสพัฒนานะครับโรงเรียนลำปลายมาสพัฒนาเด็กป.5 ป.6 ครูเนี่ยมีวิธีการชวนเด็กคุยคิดว่าเราอยากเรียนเรื่องอะไรอยากเรียนยังไงเราไปดูกันไหมไปศึกษากันไหมอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปศึกษาไปดูแล้วกลับมาทำโครงงานอะไรบางอย่างทำเสร็จแล้วมีการนำเสนอเสร็จแล้วก็ชวนนักเรียนถามว่าจริงๆแล้วที่เราทั้งหมดเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเดิมเราได้กำหนดว่าเราอยากเรียนรู้เรื่องนี้นะแต่พอเราทำทั้งหมดแล้วเนี่ยทำโครงงานทั้งหมดแล้วเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างนะฮะแล้วอยากเรียนรู้อะไรต่อท่านนึกภาพดีว่าเด็กมันจะสนุกแค่ไหนนะมันจะมีแรงบันดาลใจที่จะเรียนแค่ไหนอย่างเงี้ยครับ นั้นต้องครูต้องมีทักษะในการที่จะชวนให้เด็กนะตั้งโจทย์ด้วยตนเองอย่างเงี้ยนะครับแต่ครูต้องเขาว่าช่วยเชียร์นิดหน่อยช่วยแน่หน่อยเอาอย่างงี้ไหมอย่างงี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยสนุกแล้วก็มันกลายเป็นโจทย์ของเขาเองไม่ใช่โจทย์ของครูนะต้องไปดูของจริงฮะเราจะเห็นนะครับโรงเรียนในกรุงเทพมีเยอะพวกนี้ส่วนมากเป็นโรงเรียนราดนะฮะเป็นส่วนใหญ่เพราะเขาดิ้นรนหาวิธีที่จะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีนะครับการเรียนรู้หลักการเรียนรู้มาจากผลการวิจัยที่เรียกว่า learning pyramid นะครับอันนี้คือทฤษฎีนะฮะว่าด้วยการเรียนรู้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบไหนทำให้เกิดการเรียนรู้ได้มากแบบไหนได้น้อยส่วนที่ได้น้อยคือเนี่ย retention rate นะฮะต่ำก็อยู่บนยอดของพีระมิดท่านเห็นไหมฮะยอดสุดคืออะไรฮะ lectureretention rate เท่าไหร่ฮะ 5% นะนี่จากผลงานวิจัยนะล่างสุด retention rate 90% คืออะไรฮะสอนคนอื่นหรือใช้ทันทีไปค้นมานะครับแล้วก็ใช้ทันทีก็คือทำโปรเจกต์ไงสอนคนอื่นคืออะไรฮะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไงนะครับก็ retention rate เยอะส่วนการโหมดการเรียนรู้ที่ retention rate เยอะนะคือได้เรียนรู้เยอะนี่ก็คือสอนคนอื่นหรือใช้ทันทีนะใช้ปฏิบัติ practice by doing แล้วก็ discussion group นี่ก็คือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั่นเองนะครับเนี่ย3อันนะเป็นตระกูลที่เรียกว่าเรียนแบบ inside out เรียนจากภายในออกไปภายนอกเรียนจากการปลูกความรู้หรืองอกความรู้จากข้างในเนี่ยออกไปข้างนอกนะครับต่างจากไอ้4อันบนเลคเชอร์อ่านดูออดิโอฟิชั่ลแล้วก็ดูดีมอนสเตรชั่นโดยคนอื่นทำนะครับอันนี้เรียกว่า outside in learning เหมือนกับคิดว่าเด็กเนี่ยเปิดกระโหลกเด็กแล้วเทความรู้ใส่นะเป็น outside in ใส่เข้าไปในกระโหลกนะอย่างนี้ได้ผลน้อยไม่ใช่ไม่ได้ผลนะฮะได้แต่น้อยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ควรจะบอกว่าไอ้ข้างบนไม่ใช้เลยใช้แต่ข้างล่างทั้งหมดมันคงไม่ใช่หรอกมันต้องใช้ผสมกันนะแต่ผสมยังไงให้มันได้สัดส่วนที่ดีอย่างนั้นนะแต่ผลงานวิจัยอันนี้บอกเลยนะครับว่ามันต้องใช้ข้างล่างเยอะๆคือเลคเชอร์เนี่ยในมหาลัยอาจารย์ที่เลคเชอร์ดีๆเนี่ยมันอินสไปริงนะครับมันทำเกิดแรงบันดาลใจนะมันชี้ปัญญานะอย่างเงี้ยนะครับมันบูรณาการหลายอย่างนะแต่โลกสมัยนี้เวลาอาจารย์เลคเชอร์ลูกศิษย์มันไม่ค่อยฟังนะเพราะหลายส่วนมันรู้แล้วอ่ะมันเคยอ่านได้ประสบมาแล้วหรือมันมีเรื่องที่น่าสนใจอ่ะนะมันอยากจะบีกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากจะเปิดเน็ตไปดูบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในการเลคเชอร์นี่ก็จะดึงความสนใจได้ยากการเรียนแบบ3อันล่างนี่ก็เรียกว่าเป็น active learning นะแล้วก็เรียนแบบทีมนะครับนะส่วนไอ้ข้างบนนี่ก็เป็น passive learning เป็น traditional learning นะฮะถ้าท่านใช้คำว่า learning pyramid เนี่ยท่านจะเข้าไปค้น Googleได้สไลด์แผ่นนี้มาเองได้ผมก็ไปลอกเข้ามานะท่านเห็นว่าบางตัวหนังสือบางตัวพิมพ์ผิดนะผมก็แก้ไม่ได้เพราะมันเป็น PDF นะแล้วก็ไอ้ learning pyramid เนี่ยค้นแล้วมันจะได้หลายเวอร์ชันที่ไม่ใช่รูปแบบนี้ก็มีนะครับนั่นคือตัวคอนเซ็ปต์ที่เป็นผลการวิจัยแล้วว่าการเรียนรู้นะต้องเน้นที่การปฏิบัตินะเน้นที่การเรียนเป็นทีมการที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่นเป็นหัวใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะจัดการเรียนแบบ PPL นะให้นักเรียนเรียนเป็นทีมครูอันนี้ก็จะซ้ำจากที่พูดไปแล้วนะฮะครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นครูฝึกหรือโค้ชนะหรือเป็น Learning Facilitator แล้วเมื่อนักเรียนทำโปรเจกต์หรือโครงงานแล้วเนี่ยนักเรียนแต่ละคนนะครับแต่ละคนต้องเขียนเองนะครับเขียนนะไม่ใช่พิมพ์นะ ด้วยลายมือตัวเองว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรเขียนยังไงก็ได้นะครับที่โรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาเด็กเขียนส่วนใหญ่แล้วจะเขียนเป็น mind map นักเรียนอนุบาลเขียน mind map ว่าตัวเรียนอะไรนะนักเรียนอาจจะเขียนเอาไปเป็น mind map แบบ modify แล้วก็ด้วยความที่ตัวเป็นศิลปินก็มีรูปตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะก็จะมีความสุขที่ตัวเองได้เขียนรายงานแต่ที่สำคัญเนี่ยคืออะไรท่านทราบไหมครับนี่คือการงอกความรู้จากภายในหัวใจและภายในสมองตัวเองเนี่ย inside out เนี่ยเขียนด้วยตัวเองว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรแล้วก็ในบรรยากาศที่เป็นอิสระไง learning environment ที่ตัวเองมั่นใจว่าตัวเองจะเขียนอย่างเงี้ยนะตัวเองเข้าใจอย่างเงี้ยเหมือนไม่เหมือนคนอื่นไม่สำคัญแต่เข้าใจอย่างเงี้ยท่านเห็นอันนี้ไหมมันเป็นบรรยากาศของการสร้างความมั่นใจนะที่จะแสดงออกของตัวเองนะแล้วอันนี้มันจะค่อยๆปลูกฝังความมั่นใจตัวเองนะแต่ทีนี้แค่นั้นไม่พอนะเขียนรายงานคนเดียวไม่พอฮะต้องนำเสนอต่อชั้นทีนี้เป็นทีมละแต่ละทีมต้องจัดว่าใครจะพรีเซนต์ช่วงไหนตอนไหนการพรีเซนต์เนี่ยจะพรีเซนต์อย่างที่ผมทำอยู่เนี่ยนะก็ได้หรือแสดงละครก็ได้ถ้าเด็กโตทำหนังสั้นก็ได้เห็นไหมครับการพรีเซนต์อันนั้นเนี่ยต้องใช้พลังทีมต้องใช้พลังสร้างสรรค์เขาได้เรียนอะไรฮะเขาได้เรียนการสื่อสารครับ communication skills เขาได้เรียนการใช้ ICT เครื่องมืออะไรทั้งหลายนะและอีกหลายอย่างเลยนะท่านเห็นไหมฮะว่านี่คือกระบวนการที่ทำให้เกิด 21st century skill จากการลงมือทำนะแต่ทำโปรเจกต์เฉยๆไม่พอครับทำโปรเจกต์เฉยๆไม่พอต้องนำเสนอ2แบบเป็น individual นะแล้วก็เป็นทีมบางโปรเจกต์เนี่ยไปเชิญพ่อแม่มาฟังด้วยไปเชิญคนในตำบลมาฟังด้วยนะเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพราะนักเรียนไปถามพ่อแม่ปู่ย่าตายายหลายหลายคนผู้เฒ่าผู้แก่ว่าตำบลเราสมัย50ปีก่อนเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยท่านเห็นไหมครับนะนี่คือการเรียนเพื่องอกจากข้างในนะแล้วครูยังต้องมีทักษะในการชวนนักเรียนเนี่ยทำที่เรียกว่า AAR After Action Review นะหรือทำ Reflection สองคำนี้เป็นคำเดียวกันนะครับก็คือทบทวนนะเป็นการทบทวนว่าได้เรียนรู้อะไรแล้วก็อยากเรียนรู้อะไรต่อเจ้าของเรื่องที่จะเรียนรู้จะเป็นก็คือตัวเด็กถูกไหมเด็กมันก็จะสนุกน่าตื่นเต้นสำหรับเขาครูจะต้องมีทักษะในการที่จะชวนให้เด็กเนี่ยตั้งโจทย์นะตั้งคำถามอะไรบางอย่างเพื่อให้เด็กได้คิดทางด้านคุณค่าการเรียนรู้มีคุณค่ากับเราอย่างไรเป็นประโยชน์ยังไงต่อชีวิตไปข้างหน้าเพราะอย่างนี้เด็กมันก็จะเรียกว่าตื่นตัวในการที่อยากเรียนถูกไหมเพราะเห็นคุณค่าของการเรียนนะแล้วก็ตั้งคำถามในเชิงคุณธรรมจริยธรรมนะโยงกับไอlearning by doing หรือโปรเจกต์ที่เราทำอยู่แล้วนั้นนะครับอย่างเงี้ยเหล่านี้ครูจะต้องเรียนรู้ทักษะผมบอกไม่ได้นะครับทำยังไงผมไม่ทราบนะแต่ผมเห็นหลายที่เขาทำนะหลายโรงเรียนเขาทำแล้วก็พอเห็นที่เขาทำมันไม่ยากนะที่จริงอะแต่ถ้าไม่ลงมือทำไม่ฝึกก็ยากนึกไม่ออกนะงั้นจริงๆเราไปดูแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนที่เขาเคยทำมาแล้วเนี่ยได้นะครับตกลงการจัดการเรียนรู้ให้ได้ 21st century skills เนี่ยก็ต้องใช้ PBL ใช้ team learning ห้องเรียนจะต้องเปลี่ยนไม่ใช่เป็นห้องเรียนแบบเนี้ยจะเป็นเงี้ยอีกต่อไปต้องเป็นห้องทำงานนะคือสตูดิโอทำงานอะไรฮะทำโปรเจกต์ไงนะก็คือก็แบบเดิมก็ได้นะโต๊ะแบบเดิมก็ได้แต่ว่าเอา 3-4 ตัว 4-5 ตัวนะ4ตัวมาเข้าเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็เด็ก 4-5 คนก็นั่งล้อมวงกัน พื่อปรึกษาหารือเป็นการเรียนปรึกษาหารือนะครับเมื่อหลายเดือนมาแล้วเราไปดูงานที่สิงคโปร์ที่สถาบันใน Education น่ะ National Education Institute นะเขาบอกห้องเรียนในประเทศสิงคโปร์เนี่ย 90% เปลี่ยนไปหมดละนะจากกระดานดำอยู่ข้างหน้าครูอยู่ข้างหน้านักเรียนหันหน้าเข้าหาครูเนี่ยกลายเป็นมีกระดานขาวอยู่รอบห้องนะเขียนได้หมดมีจอนะอยู่รอบห้องนักเรียนนั่งแล้วก็มีปลั๊กไฟเพราะทุกคนมี PC คนละตัวมีปลั๊กไฟเสียบนะแล้วค้นคุยกันเถียงกันอันไหนเจอดีเอาขึ้นจอนะพูดพรีเซนต์ให้เพื่อนฟังเป็นห้องทำงานนะเป็นสตูดิโอไทป์รูมนะการนำเสนอต่อเพื่อนร่วมชั้นและคนอื่นๆอย่างที่พูดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูอาจารย์นี่ก็จะเป็นโค้ชหรือฟาซิลิเตอร์พูดไปแล้วนะครับแล้วก็คนที่เป็นโค้ชหรือฟาซิลิเตอร์นั้นไม่ได้มีแค่ครูต้องใช้ทรัพยากรการศึกษาที่หลากหลายก็คือพ่อแม่คนในชุมชนนะในระบบอะไรทั้งหลายสารพัดอ่ะหมอพยาบาลอสมนะเผลอๆก็อาจจะเอาอบต.นั่นสสก็น่าจะได้นะครับเพื่อที่จะมาเป็นโค้ชหรือฟาซิลิเตอร์ที่โรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาตอนผมไปเยี่ยมนะผมไปดูก็ครึ่งวันนั้นเองนะครับเข้าไปในชั้นอนุบาลปรากฏว่ามีตาของเด็กมานั่งอยู่ด้วยมีแม่ของเด็กมานั่งอยู่ด้วยนะคุณหมอก้องเกียรติเอาแบบเรียนแบบโรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาไปตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนราชนะฮะที่ภูเก็ตแล้วก็มีกติกาว่าโรงเรียนเนี้ยผู้ที่เข้ามาร่วมกันเรียนรู้ในโรงเรียนเนี้ยมี3กลุ่มนักเรียนครูแล้วก็พ่อแม่นะก็มีแม่ของเด็กคนหนึ่งพอเรียนพอลูกเรียนไปครบปีเนี่ยก็มาบอกหมอก้องเกียรติบอกว่าพ่อของเขาหมายถึงตาของเด็กนะบอกว่านี่ตั้งแต่ลูกเอาลูกไปเรียนโรงเรียนนี้ตัวเธอหมายถึงลูกสาวของนะคือแม่เด็กอ่ะดีขึ้นเยอะเลยเปลี่ยนไปเยอะเลยไปจ่ายค่าเทอมด้วยนะโรงเรียนต้องเป็นที่เรียนรู้สำหรับไม่ใช่ของนักเรียนเท่านั้นต้องเป็นที่เรียนรู้ของครูและของพ่อแม่ด้วยแล้วเด็กจะได้ประโยชน์นะนี่คือหัวใจนะครับPBL ควรจะใช้ไม่ใช่ 100% นะครับ 60-70% อะไรเงี้ยนะครับของเวลาทั้งหมดที่ PBL เนี่ย Project Based Learning เนี่ยมันต้องมีการออกแบบตัวโปรเจกต์การออกแบบนี่ถ้าครูชำนาญมากเนี่ยให้เด็กนั่นแหละมันออกแบบแต่ว่าต้องชวนคุยนะฮะที่สำคัญคือนักเรียนรุ่นพี่มาช่วยออกแบบได้ด้วยเพราะไอ้รุ่นพี่มันรู้เนี่ยนะว่ามันเคยเรียนมาแล้วจะให้ดีกว่าที่ตัวเคยเรียนเนี่ยทำไงนะก็จะมาช่วยแนะนำได้อย่างนี้นะครับอย่างที่กราบเรียนแล้วเนี่ยถ้าคิดแบบหมอก้องเกียรติก็พ่อแม่นั่นแหละมาร่วมกันออกแบบด้วยใช่ไหมครูนักเรียนพ่อแม่ร่วมกันออกแบบด้วยอะไรอย่างนี้นะครับพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่า3ส่วนเท่าๆกันเนาะครูอาจจะรับผิดชอบ 70-80-90% นักเรียนมีส่วนหน่อยนึงพ่อแม่มีส่วนหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่สำคัญคือโจทย์ควรจะใกล้เคียงสถานการณ์จริงให้มากที่สุดหรือบางเรื่องเนี่ยเป็นของจริงเลยเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับว่าถ้าโจทย์ PBL เป็นของจริงเนี่ยมันไปสู่การวิจัยแล้วก็ถ้าเป็นมหาลัยนะฮะหรือเด็กชั้นม.ปลายเนี่ยมันไปเป็นบริการชุมชนได้มันเป็นจิตอาสาได้คือมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่แบบสมมุตินะฮะแล้วก็กลับเรียนไปแล้วว่าโปรเจกต์นั้นต้องมีการทำรีพอร์ตนะการทำรีพอร์ตเนี่ยเราต้องฝึกเด็กนะให้เชื่อมั่นตัวเองที่จะทำเขียนออกมาจากใจของตัวไม่ใช่ไปลอกคนอื่นไม่ใช่ไปลอกจากหนังสือนะถ้าจะอ่านหนังสือเ หรือแม้กระทั่งอ่านของเพื่อนเนี่ยแล้วก็ต้องมาปรุงเป็นอันใหม่นะเป็นชุดใหม่ของตัวเองให้ได้ทีนี้ตรงนี้เนี่ยนอกจากความมั่นใจตัวเองแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรมว่าด้วยที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าplagiarism นะก็คือการขโมยความคิดคนอื่นนะวงการศึกษาไทยเนี่ยเราอันนี้มากเหลือเกินนะครับกราบขออภัยที่จะกราบเรียนนะเด็กคัดเพสเยอะมากคัดเพสคือ plagiarism นะครับนะเพราะว่าเราเอาง่ายเขาว่าให้เด็กเขียนรายงานด้วยพิมพ์รายงานด้วยคอมพิวเตอร์เด็กก็เอาง่ายเขาว่านะเด็กที่ดูเพื่อนแล้วลอกเพื่อนแล้วเอามาลงเนี่ยเราต้องมีวิธีที่จะทำให้เด็กเห็นเลยว่าอันนี้ขาดทุนเป็นการทำร้ายตัวเองเพราะไม่ได้ฝึกทำให้ขาดโอกาสฝึกงอกงามความรู้การเรียนรู้จากข้างในของตัวจากข้างในเนี่ยจากภายในหัวสมองและจากจิตใจของตัวเองตรงนี้เป็นตัวสำคัญมากนะครับเราต้องไม่ลืมว่าโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยที่เรียนเนี่ยเราต้องการให้เด็กเกิดทักษะคำถามก็คือว่าแล้วครูจะวัดว่าเด็กได้ทักษะนั้นอย่างไรนี่คือเรื่องใหญ่มากเลยเรื่องใหญ่จริงๆนะครับแล้วถ้าครูพยายามทำคนเดียวเนี่ยจะยากมากเลยเขาแนะนำให้ทำเป็นทีมนะครูต้องมาจับกลุ่มกันทำเป็นทีมทีนี้ในการออกแบบการเรียนรู้เนี่ยก็มีหนังสือก็บอกว่าให้ทำตามหลัก 4-5 คำถามหลักนะครับคำถามแรกก็คือว่าต้องการให้นักเรียนเนี่ยได้ทักษะและความรู้ที่จำเป็นอะไรบ้างอันนี้ไม่ใช่อยู่ๆครูก็นั่งเทียนคิดเอาเองนะครูต้องรู้ก่อนว่าลูกศิษย์ของตัวรู้อะไรมาแล้วบ้างแล้วลูกศิษย์30คนหรือ40คนในห้องเนี่ยอย่าลืมนะมันไม่เท่ากันนะนะบางคนมันรู้ไปข้างหน้าเยอะเลยไอ้บางคนเนี่ยยังกระดกแรกอยู่อ่ะมันตามหลังไม่ค่อยทันอยู่ครูต้องเข้าใจทั้งกลุ่มเนี่ยให้ได้นะแล้วถึงมาออกว่าเอ้ยแล้วต้องให้ต้องออกแบบการเรียนเพื่อที่จะให้ได้ทักษะและความรู้ที่จำเป็นนะครับขีดเส้นใต้คำว่าที่จำเป็นเรียกเป็น essential skills and knowledgeessential ความหมายก็คือว่าอย่าพยายามจัดให้เด็กเรียนรู้ทุกเรื่องที่กำหนดไว้ในหลักสูตรถ้าพูดให้แรงนะขออภัยนะโดยกระทรวงศึกษาหรือโดยหลักสูตรอันนี้อยู่ในตำราเลยนะครับผมไปไล่อ่านเนี่ยนะแล้วจะมีครูที่เขียนเล่านะว่าไปสอนอันนี้อเมริกันนะครับไปสอนเด็กที่มันเรียนล้าหลังอ่ะเขาเรียก remedial class นะแล้วไอ้ตัวเองก็ยังเด็กๆสาวๆอยู่ก็ไปถามครูผู้เต็มผู้ใหญ่ที่ปรึกษาบอกว่าทำไงดีนะเด็กทั้งชั้นเลยนะมันเกเรเริ่มเรียนไม่ทันทำไงดีนะไอ้ครูผู้ใหญ่ก็บอกว่าอย่าพยายามสอนตามหลักสูตรอย่าพยายามสอนทั้งหมดนะให้จัดเฉพาะบางเรื่องนะแล้วทำให้เด็กเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเอ้ยเราก็เรียนได้นี่หว่าเราก็เรียนได้นี่หว่านะแล้วจากไอ้จุดที่สำคัญแล้วเด็กเกิดมั่นใจว่าเราเรียนได้แล้วสนุกเนี่ยนะมันงอกเองฮะเด็กไปหาอ่านเองอะไรเองนะครูคนที่เล่าเนี่ยอเมริกันนะครับบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มนี้พอกลับเข้าไปในชั้นเรียนเนี่ยมันเรียนผลการเรียนโดยเฉลี่ยดีกว่าไอ้เด็กตามปกติทั่วไปด้วยซ้ำไปเพราะว่าครูมีวิธีที่จะทำให้เด็กได้เห็นเลยว่าตัวเองมั่นใจการเรียนถ้าเราไล่ตะลุยสอนเนี่ยเด็กจะไม่มั่นใจมันตามไม่ทันนะมันเยอะเกินไปเอาเฉพาะที่สำคัญถึงใช้คำว่า essential knowledge จะเป็นอย่างนี้ได้เราต้องมีความเชื่อนะฮะว่าความรู้ในเด็กเนี่ยมันงอกเองได้เราไม่ต้องไปสอนมันแต่เราต้องมีตัวหัวใจสำคัญนะแล้วเด็กมันไปต่อแล้วงอกเองในหัวสมองและในจิตใจครับต้องความเชื่อแบบนี้นะฮะเป็นเรื่องที่จะต้องเรียกว่าต้องประจักษ์ด้วยตนเองให้ได้นะครับคำถามข้อที่2ก็คือว่าจะจัดการเรียนรู้อย่างไรให้ได้ทักษะเหล่านั้นใช่ไหมข้อที่1คือทักษะสำคัญที่จำเป็นคืออะไรข้อที่2คือแล้วจัดยังไงให้เกิด จัดกระบวนการเรียนรู้ยังไงให้ได้ข้อ3ก็คือว่าแล้วรู้ยังไงว่าเด็กได้อย่าลืมนะฮะเด็กมันไม่ได้คนเดียวนะมันทั้งชั้นนะรู้ได้ไงว่าได้นะแล้วข้อที่4คือว่าไอ้คนที่ไม่ได้เนี่ยเราจะทำยังไงเพราะอย่าลืมนะฮะ40คนเนี่ยมันอาจจะได้30คนนะอีก8คนมันก็ไม่เร็วนักแต่2คนนี่โอ้แย่เพื่อนแย่เลยถ้าทิ้งไว้เนี่ยมันเกเรแง่ๆนะเพราะมันเรียนไม่ทันเพื่อนมันจะกลายเป็นเด็กเกเรนะหรือว่าเป็นเด็กที่หมดความนับถือตัวเองไม่เชื่อมั่นตัวเองอะไรทำยังไงคำถามข้อที่5คือว่าแล้วไอ้พวกที่มันเก่งเหลือเกินเนี่ยนะเรียนได้เร็วเหลือเกินเนี่ยจะทำยังไงเพราะอย่าลืมนะฮะไอ้นี่จะเกเหมือนกันถ้าเด็กที่มันเก่งมากๆแล้วครูจัดให้มันเรียนจนน่าเบื่อนะแล้วต้องรอเพื่อนเยอะๆเนี่ยไอ้พวกนี้ก็จะเกเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยถามว่าทำยังไงนะฮะหนังสือที่ผมไปอ่านมาเนี่ยหลายๆเล่มเขาบอกเลยนะครับว่าปัญหาการศึกษาโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สอนน้อยแต่อยู่ที่สอนมากเกินนะอันนี้จำที่ปากฝรั่งมาว่านะเมืองไทยเป็นยังไงจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับผมไม่ใกล้ชิดนะครับทีนี้เรื่องการวัดประเมินผลนะ assessment evaluation เนี่ยต้อง assess ทักษะไม่ใช่ตัวความรู้ไม่ใช่ถามตัวส่วนที่เป็นความจำนะต้องหาวิธีที่จะให้รู้ว่าเขาทำได้จริงหรือเปล่ามีทักษะสิ่งนั้นหรือเปล่านะแล้วก็เป็นทักษะใน3โดเมนนะก็คือทั้งพุทธิปัญญานะแล้วก็ไซโคโมเตอร์เนี่ยเขาเรียกอะไรปัญญานะนะแล้วก็ไอ้ affective ทั้งนั้นไอ้จิตใจนะคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยทั้ง3ส่วนนี้เป็นทักษะเรื่องคุณธรรมก็เป็นทักษะก็เป็นเรื่องการปฏิบัตินะฮะเนี่ยต้องให้ได้ทักษะทั้ง3โดเมนนี้แล้วก็ทักษะที่สำคัญอีกอันนึงที่จะต้องประเมินให้ได้ก็คือทักษะความร่วมมือซึ่งก็ง่ายที่สุดก็คือเวลาสอบเนี่ยสอบเป็นทีมก็ประเมินในที่มันเล่นละครนั่นแหละประเมินที่มันนำเสนอด้วย PowerPoint นั่นแหละอย่างเงี้ยนะครับการสอบนั้นต้องสอบความคิดไม่ใช่เอาถูกผิดนะแล้วก็ข้อสอบไม่เป็นความลับแล้วก็คำตอบนี่ก็ไม่ได้มีคำตอบเดียวมีได้หลายคำตอบนะเพราะว่ากระบวนการคิดมันมีได้หลายแบบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ประเมินใน transformative learning นะทั้งหมดเนี่ยต้องท่านต้องไปคิดต่อทำไงนะผมไม่สามารถบอกได้นะครับทีนี้อันนี้ก็ผมคิดเองเนาะไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับผมเข้าใจว่าการเรียนรู้เดิมที่ผมเนี่ยคุ้นเคยผมเรียนมาสมัยผมเด็กๆกับปัจจุบันเนี่ยมันต้องคิดใหม่นะการเรียนแบบที่ผมเคยเรียนมาเนี่ยมันเริ่มจากเนี่ยเลข1สีน้ำเงินเนี่ยนะคือเป็นวงสีน้ำเงินก็คือเริ่มจากทฤษฎีฮะปริยัติคือเรียนทฤษฎีนะแล้วจึงเอาไปปฏิบัติแล้วจึงได้เห็นผลจากการปฏิบัติปฏิเวทนะครับเป็นวงสีน้ำเงินอย่างตอนผมเรียนหมอเนี่ยผมเรียนหมอที่ศิริราช4ปีเนี่ย2ปีแรกเนี่ยเรียนทฤษฎีเกือบล้วนเลยปลายปี2สมัยนี้ก็เรียกว่าปลายปี4นะสมัยผมคือสมัยนี้มันกลายเป็นเรียนหมอคือเข้ามาอะไร6ปีสมัยผมเรียนเนี่ยคือว่าเข้ามาอะไร6ปีเหมือนกันแหละจําไปเรียนวิทยาศาสตร์แค่2ปีแล้วเรียนหมอ4ปีไอ้เรียนหมอ4ปีเนี่ยตอนผมเรียนเนี่ยมันเรียนทฤษฎีได้เกือบ2ปีนะให้ปูพื้นทฤษฎีให้ดีก่อนแล้วจึงค่อยไปปฏิบัตินี่คือวิธีคิดนะครับคือปูทฤษฎีแล้วจึงไปลองปฏิบัติแล้วจึงไปฝึกปฏิบัติแล้วได้ผลอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นโดยหลักการเรียนรู้สมัยใหม่ไม่เป็นอย่างนั้นต้องเป็นเซลล์สีแดงครับนะฮะสีแดงคือเริ่มที่การปฏิบัติ ลงพฤติการปฏิบัติเลยโดยเป็นที่รู้กันว่านักเรียนหรือนักศึกษาเขาจะค้นหาความรู้ในเชิงทฤษฎีนิดหน่อยเนี่ยเองหรือมีอยู่แล้วเองนะเพราะเริ่มที่การปฏิบัติเน้นที่การปฏิบัตินะแล้วให้เขาได้สัมผัสผลปฏิเวทนะแล้วจากการสัมผัสผลนั้นเนี่ยเอามาตีความทำความเข้าใจเพื่อเรียนรู้ทฤษฎีปฏิทฤษฎีมหาง่ายนะครับนี่คือ เป็นกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ตรงที่ตีความจากผลของการปฏิบัติมาสู่การเรียนรู้เชิงทฤษฎีหรือเอาทฤษฎีมาเทียบเนี่ยตรงนี้เป็นทักษะที่ครูจะต้องฝึกตัวเองฝึกฝนตนเองอย่างยิ่งนะก็คือทักษะ AAR นะครับภาษา KM นะภาษาจัดการความรู้เรียกว่า After Action Review ภาษาทั่วไปก็คือ Reflection ก็คือทบทวนนะทบทวนว่าได้เรียนรู้อะไรตามทฤษฎีนั้นนะเราได้เห็นไหมเราได้เห็นไหมว่าทฤษฎีเขาว่าอย่างเงี้ยไอ้ตอนมันเกิดผลเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันเกิดผลอย่างเงี้ยมันเห็นไหมถ้าไม่เห็นเพราะอะไรหรือมันเห็นมากกว่าทฤษฎีเราเขียนทฤษฎีใหม่เราเพิ่มทฤษฎีใหม่อย่างเงี้ยนะครับครูแหละจะเอาไปทำผลงานนะผลงานวิชาการได้ง ั้นครูก็จะเปลี่ยนบทบาทอันนี้ผมรวบรวมมาเองนะครับจากที่ต่างๆพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเปลี่ยนจากสีฟ้ามาเป็นสีเขียวร้อยศูนย์กับร้อยอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันต้องพยายามหาทางที่จะเอียงมาทางด้านสีเขียวเนี่ยให้มากขึ้นเคลื่อนมาทางสีเขียวมากขึ้นก็คือว่าเปลี่ยนจากครูสอนมาเป็นครูฝึกทักษะครูฝึกคืออะไรโออันนี้ต้องเรียนรู้เยอะเปลี่ยนจากสอนวิชามาเป็นฝึกทักษะนะฮะแล้วก็ฝึกคนหรือสอนคนคือไม่ใช่สอนวิชาแต่สอนคนหรือฝึกคนจากเน้นรู้วิชามาเป็นเน้นสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เน้นสร้างทักษะการเรียนรู้ทำยังไงเนี่ยท่านต้องไปคิดเอาเองนะครับ เปลี่ยนจากสอนตามหลักสูตรหรือตามตำรานะแล้วก็ครูก็ทำหน้างานเป็นแบบครูเดียวๆแต่ละคนเนี่ยนะเป็นกลายเป็นไอ้ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันครูก็ทำงานเป็นทีมพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเราไม่คำนึงถึงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาต้องเอามาดูด้วยนะครับนะเพราะนั่นเป็นตัวกำหนดว่าต้องการให้เด็กได้เรียนรู้อะไรบ้างเราต้องเคารพต่อข้อกำหนดนั้นแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่ใช่สอนดะตามนั้นต้องเอามาตีความเพื่อออกแบบการเรียนรู้เวลาสอบเนี่ยก็เปลี่ยนจากสอบวิชามาเป็นประเมินทักษะนะเปลี่ยนจากเน้นได้ตกมาเป็นประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนแล้วก็การสอนด้วยนะที่จริงแล้วก็แทนที่จะสอนตามที่เรียนมาเนี่ยครูก็จะต้องเรียนรู้วิธีทำหน้าที่ของตัวในยุคใหม่นะแล้วการเรียนรู้นี้ไม่มีวันจบสิ้นในสายตาผมนะเพราะเด็กมันก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาถูกไหมนะแล้วเด็กลูกศิษย์ท่านในชั้นท่านมันมีนักเรียนเยอะๆหน่อยนะ 4-50 คนอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันเลยพออีกปีนึงมันก็ไม่เหมือนอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเรียนรู้เรื่อยไปครับไม่มีวันจบสรุปว่าการศึกษาในศตวรรษที่21เนี่ยอยู่ที่การลงมือปฏิบัติเป็นตัวหลักเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติทั้งนักเรียนและครูนะตะกี้ผมกราบเรียนไปแล้วว่าพ่อแม่ด้วยการลงมือปฏิบัตินะการลงมือปฏิบัติของนักเรียนเรียกว่าเรียนแบบ PBL Project Based Learning การเรียนรู้จากการปฏิบัติของครูเรียกว่า PLC Professional Learning Community แปลว่าครูรวมตัวกันเป็น community เป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้วิธีทำหน้าที่ของตนมันจะทำให้ง่ายขึ้นนะครับไม่งั้นครูคนเดียวเนี่ยก็จะไม่มีคู่คิด แต่ว่าการที่จะร่วมกันเป็นคอมมูนิตี้ได้เนี่ยต้องการทักษะนะครับต้องการสกิลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเปิดใจในการฟังคนอื่นฟังคนอื่นเป็นนะแล้วก็ appreciate เห็นคุณค่าวิธีคิดของคนอื่นนะหรือวิธีปฏิบัติของคนอื่นเป็นคือ show appreciation เป็นอย่างเงี้ยสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าการเรียนในศตวรรษที่21นั้นเนี่ยเพื่อให้ได้ทักษะแห่งศตวรรษที่21นั้นเนี่ยต้องเลยจากสิ่งต่อไปนี้นะครับเลยจากการสอนไปสู่การเรียนเลยจากเนื้อหาสาระไปสู่การประยุกต์เนื้อหาเหล่านั้นเลยจากความรู้ไปสู่ทักษะก็คือแปลว่าปฏิบัติได้นะจริงๆก็คือประยุกต์กันแหละนะเลยจากตำราไปสู่โครงงานโปรเจกต์เลยจากห้องเรียนไปสู่สตูดิโอนะที่จริงห้องเดิมก็ปรับได้นะครับเป็นว่าการจัดห้องเปลี่ยนใหม่นะครับเลยจากโรงเรียนหรือมหาลัยเนี่ยไปสู่ชีวิตจริงก็หมายความว่าโจทย์โปรเจกต์พยายามให้โยงกับชีวิตจริงให้มากที่สุดเลยจากการเรียนเป็นวิชาวิชาแยกแยกกันเรียกว่าพาร์ทนะไปเป็นเดอะโฮลเป็นเรียนแบบบูรณาการเมื่อไหร่เรียนแบบโปรเจกต์เนี่ยบูรณาการหมดแล้วก็ครูไม่เป็นทีเชอร์ไม่เป็นเลคเชอเรอร์แต่เป็นฟาซิลิเตเตอร์หรือโค้ชหนังสือที่จะช่วยทำให้ท่านเข้าใจเรื่องที่ผมพูดได้มากขึ้นเนี่ยก็จะมีหลายเล่มนะครับยกตัวอย่างมาเป็นตัวอย่างนี่ก็เล่มนี้ 21st Century Skill เนี่ยตามชื่อนี่เลยนะครับแล้วก็แปลเป็นไทยเนี่ยทักษะอนาคตใหม่อันนี้หาซื้อตามร้านหนังสือทั่วไปได้นะเป็นหนังสือขายดีมากนะอีกเล่มหนึ่งครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบเนี่ยครูเรฟนะซึ่งสอนเด็กยากจนอยู่ที่เมืองลอสแองเจลิสนะเคยมาเมืองไทยสสค.เชิญมาอันนี้หนังสือเล่มนี้ Teach Like Your Hair's on Fire เนี่ยนะก็สสค.ก็แปลมาเป็นชื่อไทยว่าครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบนะฮะอันนี้ผมเข้าใจว่าขอจากสสค.ได้เขาไม่ขายเนาะแปลกจริงนะส่วนเล่มนี้มูลที่สดสีพิมพ์จากบล็อกของผมนะไม่ต้องซื้อฮะดาวน์โหลดจากลิงก์นี้ได้นะแต่ถ้าท่านดาวน์โหลดจากลิงก์แล้วพิมพ์เนี่ยนะมันจะแพงกว่าซื้อหนังสือเพราะฉะนั้นก็มันมีขายนะเดิมเราไม่ขายเหมือนกันนะมูลนิธิเขาไม่ขายผมต้องไปยุให้เขาขายนะแล้วก็มันมีคนไปถามหาที่ร้านหนังสือนะร้านหนังสือมาบอกเอามาให้ฝากเขาขายหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับทักษะในการเป็นครูเนี่ยผมก็เดาๆเอานะครับจากรวบรวมเอาจากการที่อ่านมาเนี่ยสังเกตเนี่ยก็ได้แก่ทักษะในการทำความเข้าใจลูกศิษย์ทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ออกแบบ PBLทักษะในการชวนลูกศิษย์ทำ reflection หรือ AR เนี่ยพูดไปหมดแล้วนะครับทักษะในการประเมินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนะเพื่อพัฒนานักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายคนทักษะในการเรียนรู้ในตัวเองแล้วเนาะนะเรียนรู้ความรู้ใหม่จากการทำหน้าที่ครูคือเรียนจากที่ตัวทำหน้าที่ครูนั่นเองนะแล้วก็ทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลปรร.นี่เป็นศัพท์เทคนิคนะครับเป็นภาษา KM นะจัดการความรู้ใน PLC นะครับญี่ปุ่นเขาเรียก Lesson Study มีหลายโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยเอาวิธีการของญี่ปุ่นเนี่ยมาใช้นะแล้วได้ผลดีมากก็คือ PLC อ่ะจริงๆแล้วแต่ว่าจะเรียกชื่อไหนผมลองรวบรวมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เทียบกับของเก่านะฮะเพื่อให้เราได้เข้าใจมันชัดๆขึ้นนะครับของเก่าเนี่ยครูเป็นตัวตั้งของใหม่เนี่ยเป้าหมายอยู่ที่เด็กของเก่าเนี่ยเน้นสอนของใหม่เน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเก่าเน้นความรู้ของใหม่เน้นทักษะ ของเก่าเน้นเนื้อหาของใหม่เน้นกระบวนการของเก่าเน้นทักษะพื้นฐานนะฮะของใหม่เน้นทักษะประยุกต์ของเก่าเน้นความจริงเน้นหลักการของใหม่เน้นตัวคำถามเน้นปัญหานะคือความจริงและหลักการเนี่ยอีกไม่กี่ปีมันเปลี่ยนแล้วมันเคลื่อนไปนะฮะถ้ามีคำถามและปัญหาและเกิดการเรียนรู้เนี่ยมันต่อไปอีกกี่ปีก็ไปปรับตัวได้นะของเก่าเน้นทฤษฎีของใหม่เน้นปฏิบัติความรู้ทฤษฎีกับความรู้ปฏิบัติต้องเสริมกันนะถ้าเรียนแบบเก่าเนี่ยเราจะยึดทฤษฎีเรียนแบบใหม่เนี่ยทฤษฎีเราไม่ทิ้งนะครับเป็นตัวมาตรวจสอบแต่เราเน้นความรู้ปฏิบัติคือเราสัมผัสเองนะเพราะเราเป็นคนปฏิบัติเองเราเน้นให้เป็นนักเรียนและครูนะครับเราเอาดึงความรู้ปฏิบัติเนี่ยมายกระดับด้วยทฤษฎีนะแล้วหลายครั้งเราเนี่ยยกระดับทฤษฎีขึ้นไปด้วยของเก่าเน้นที่ตัวหลักสูตรตายตัวนะครับคนอื่นกำหนดนะแต่ของใหม่เนี่ยเน้นที่โครงการนะโปรเจกต์คือเราต้องตีความหลักสูตรเอามาทำเป็นโปรเจกต์ของเก่านะฮะเน้นตัวช่วงเวลาป.1 ป.2 ป.3 เลยนะครับของใหม่เนี่ยคือเรียนตามความต้องการนะตามที่เด็กควรจะได้นะของเก่าเหมือนกันทั้งห้องจะทำอะไรก็เหมือนกันทั้งห้องของใหม่นี่คือต้องคำนึงถึงรายบุคคลต้องคำนึงถึงรายบุคคลให้ได้นะครับของเก่าแข่งขันของใหม่ร่วมมือพูดแล้วห้องเรียนนะเดิมเนี่ยเน้นที่ห้องเรียนเด็กเรียนอยู่ในห้องเรียนนะมีโรงเรียนหลายแห่งตามบ้านนอกเล่าให้ฟังบอกว่าเอาเด็กเอาไปเรียนข้างนอกนะแต่พ่อแม่ถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้ลูกเขาเรียนหนังสือบอกคิดว่าเรียนหนังสือต้องอยู่ในห้องเรียนรู้ว่าที่จริงอยู่ข้างนอกนั่นเรียนได้ดีกว่าถ้าครูจัดเป็นนะถ้าจัดไม่เป็นเด็กก็อาจจะไปเล่นสนุกไม่ได้อะไรเหมือนกันนะครับนั้นแทนที่จะเน้นเฉพาะเรียนในห้องเรียนเน้นในชุมชนนะหรือเรียกว่าทั่วโลกทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแทนของเก่าเน้นตามตำราของใหม่เนี่ยคือใช้เว็บเสริมได้นะฮะของเก่าเน้นทดสอบความรู้ของใหม่เน้นทดสอบการเรียนรู้ของเก่าเรียนเพื่อโรงเรียนอันนี้มีเยอะนะครับเรียนเพื่อโรงเรียนเด็กที่เรียนเก่งหลายๆคนในโรงเรียนก็ต้องการเชิดหน้าชูตาใช่ไหมเด็กก็เลยต้องเรียนเพื่อโรงเรียนใช่ไหมมันควรจะโอเคอันนั้นก็มีได้แหละนะแต่ว่ามันควรจะเรียนเพื่อชีวิตเขาเป็นหลักเนาะนะสองอันนี้มันไม่ใช่ศูนย์กับร้อยนะครับแต่ว่าต้องระวังให้ดีหลายครั้งเนี่ยเราเห็นเลยว่าโรงเรียนก็ต้องการชื่อเสียงเหลือเกินเลยไอ้เด็กก็เลยต้องไปทำเพื่อโรงเรียนเท่านั้นนะตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเรียนจากโดดเดี่ยวมาเป็นเรียนมาเป็นทีมครับทั้งนักเรียนและครูนะฮะมีเป้าหมายร่วมกันจากครูคิดคนเดียวมาเป็นครูคิดร่วมกันเป็น PLC นะฮะคิดเป้าหมายของการทำงานร่วมกันการเรียนรู้ร่วมกันต่างคนต่างแยกนี่พูดถึงครูแล้วนะฮะแยกกันกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ก็มาเป็นร่วมกันกำหนดเป็นทีมนะฮะแยกกันค้นหาวิธีพัฒนาที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นเนี่ยนี่ก็ครูก็มาเป็น PLC เป็นทีมนะช่วยเหลือกันและเป็นเรียนรู้กันกิจกรรมของครูเดิมเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวฮะเป็นเรื่องของครูแต่ละคนของใหม่เนี่ยครูต้องเปิดเผยตนเองและกิจกรรมของตนและความคิดของตนนะต่อ PLC พูดง่ายนะเวลาทำนี่ไม่ง่ายเลยนะผมไปอ่านหนังสือมาแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วต้องมีขั้นตอนในการฝึกเปิดใจเนี่ยไม่ง่ายนะครับคนเราจะเปิดใจเพราะหลายครั้งเราก็กลัวว่าเฮ้ยเราเปิดแล้วเพื่อนจะว่าเราโง่ป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับแต่ต้องทำให้ได้นะครับของเก่าเนี่ยความร่วมมือเนี่ยก็ร่วมมือแบบเป็ดปากเอาร่วมมือกันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับต้องโฟกัสไปที่ประเด็นว่าเราจะทำอะไรกันจะร่วมกันทำอะไรและประเด็นนั้นเนี่ยต้องเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์นะเป็นเป้าหมายที่สำคัญสิทธิ์ต้องเป็นสิทธิ์ของเรานะครับแล้วก็ อันนี้มหาลัยลำบากมากเลยนะคือกติกาปัจจุบันเนี้ยชั่วโมงสอนเนี่ยเป็นชั่วโมงที่ให้น้ำหนักสูงนะต้องเปลี่ยนไปให้คุณค่าเวลาการเตรียมตัวนะการเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็คือต้องมีการให้คุณค่าแล้วก็ให้เวลาสักที่ครูจะทำงานร่วมกันไม่ใช่ไปคิดเฉพาะเวลาที่ครูสอนอยู่ในห้องเท่านั้นนะครับที่พูดทั้งหมดเนี่ยผมก็ได้กราบเรียนไปแล้วว่าไม่ง่ายแต่ว่าจะว่าไม่ยากก็ว่าก็พูดได้เหมือนกันนะครับถ้าเราลงมือทำแล้วก็ร่วมกันคิดร่วมกันเรียนรู้ไปเนี่ยครูก็จะต้องเรียกว่าดีเลิร์นอะดีเลิร์นหรือรีเลิร์นอันเลิร์นความคิดความเชื่อเก่าๆนะออกไปแล้วก็เรียนแบบใหม่เข้ามาอันนี้คือความยากนะครับแล้วก็เรียนทักษะการเป็นครูแบบใหม่อย่างที่พูดไปแล้วนะแต่ว่าตัวช่วยก็คือ PLC นะครับก็คือการที่ครูมารวมตัวกันครูมารวมตัวนี่ก็ครูสมัครใจด้วยและมีการจัดการด้วยนะครับเพราะโรงเรียนต้องมีการจัดการนี่ทักษะการเป็นครูอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วนะครับขอเลยไปที่ว่าเพื่อที่จะให้มี PLC ครูทำงานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยต้องจัดโครงสร้างระบบการทำงานอย่างไรบ้างอันที่หนึ่งคือสนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมนะมีการเรียนรู้เป็นทีมการเรียนรู้ในงานในการทำหน้าที่ครูนี่แหละต้องมีการเรียนรู้เยอะในการทำงานแต่ละอย่างเนี่ยต้องมี CQI คือ Continuous Quality Improvementการออกแบบ PBL การ assess นะการทำความเข้าใจเด็ก เป็นรายคนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ละเทอมแต่ละปีเนี่ยต้องมีการเรียกว่าเก็บข้อมูลแล้วก็พัฒนาปรึกษาหรือมาพัฒนาเป็นกระบวนการ PDCA plan do act check PDCA เพื่อ continuous quality improvementนะพวกผมที่อยู่ทางวงการสุขภาพเนี่ยเราจะใช้ไอ้ CQI เนี่ยเป็นชีวิตประจำวันนะเป็นชีวิตเลยแล้วก็ที่ศิริราชซึ่งผมก็ไปช่วยแนะเขานานหลายปีแล้วนะครับ8ปีแล้วเนี่ยกลายเป็น R2R Routine Do Research เพราะว่ามันเก็บข้อมูล CQI PDCA เนี่ยอย่างเป็นระบบนะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีการทำงานบางอย่างนะซึ่งได้ผลดีกว่าเดิมเยอะนี่นะครับก็กลายเป็น R2R Routine to Research CQI กลายเป็น Research แต่ว่ามันต้องมีกระบวนทัศน์ของการที่ว่าต้องทำให้ดีกว่าเดิมเรื่อยไปแต่นี่ไม่ใช่ดีกว่าเดิมแบบคิดแบบไม่มีเป้าดีกว่าเดิมในแง่ของผู้ป่วยแต่เห็นไหมในแง่ของผู้ใช้บริการทีนี้ไอ้ CQI โรงเรียนนี่ก็ต้องเป็นดีกว่าเดิมในแง่ของนักเรียนเขาได้เรียนรู้ดีขึ้นเขาเรียนรู้มีความสุขมากขึ้นอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าระบบการทำงานนะโครงสร้างระบบการทำงานเนี่ยต้องทำให้เกิด CQI ในงานนะแล้วก็ให้รางวัลทีมให้รางวัลแก่ทีมคือไม่ให้รางวัลเป็นเดียวๆเท่านั้นที่จริงให้รางวัลเดียวๆก็อาจจะให้นะฮะอาจสัก20น้ำหนักสัก20ให้รางวัลทีมสัก80อะไรเงี้ยหรือ30 70อะไรเงี้ยก็จะสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมขึ้นในโรงเรียนแล้วก็ที่สำคัญก็คือมุ่งผลสัมฤทธิ์นะคือถามว่าจะให้รางวัลเนี่ยตัวบอกว่าให้รางวัลได้เนี่ยคืออะไรคือผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นวัดยังไงต้องหาวิธีวัดนะวัดให้เชื่อได้ไม่ใช่วัดแล้วเก๋ๆหลอกๆกันอย่างนี้นะครับทีนี้การวัดนะครับ assessment จากที่ผมอ่านหนังสือมาเนี่ยแล้วก็สังเกตโรงเรียนที่ถือว่าดีเนี่ย assessment เนี่ยเกิดขึ้นทุกขณะเราไปสังเกตครูในห้องเรียน นะที่โรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาหรืออีกหลายโรงเรียนนะครับเราเห็นเลยว่าครูเนี่ยเขาจะสังเกตเด็กอยู่ตลอดเวลาแล้วก็วิธีการที่จะทำให้ครูวัดเด็กสังเกตเด็กได้ทุกเวลาเนี่ยก็คือการที่ครูชวนเด็กตั้งคำถามแต่ครูไม่ให้คำตอบนะมันก็จะค่อยๆเห็นเองนะว่าเด็กเป็นยังไงนะครับแล้วก็จุดที่สำคัญเนี่ยคือต้องเอาใจใส่ครูต้องเอาใจใส่เด็กที่ล้าหลังต้องหาทางป้องกันการล้าหลังให้ได้วัดใจอันนี้ตามหนังสือนะครับหนังสือในอเมริกาบอกระบบการศึกษาจะดีตัวอย่างที่ดีคือฟินแลนด์มีคนอเมริกันอยากรู้ว่าทำไมการศึกษาฟินแลนด์ดีเพราะเขาเป็นที่หนึ่งในโลกไปเดินทางไปดูนะไปดูเลยไป observe ดูของจริงเลยแล้วกลับมาเขียนลงนิตยสารสมิธโซเนียนนะเขาบอกว่าที่ฟินแลนด์เนี่ยโรงเรียนและครูเนี่ยเอาใจใส่เด็กอ่อนเด็กที่เรียนอ่อนนะแล้วก็หาทางไปช่วยให้เด็กเหล่านั้นไม่ล้าหลังคือเด็กที่มันเรียนดีเนี่ยมันไปแล้วไงก็หาทางส่งเสริมนิดหน่อยครูไม่ต้องเอาใจใส่มากนะทางส่งเสริมถึงเอาใจใส่เหมือนกันนะแต่ไม่ต้องมากแต่ว่าหาทางโฟกัสเด็กที่เรียนอ่อนอาจารย์ช่วยนะมันก็จะยกระดับของคุณภาพการศึกษาขึ้นทั้งแผงนะอย่างของเราเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเด็กที่เรียนอ่อนเนี่ยถูกปล่อยทิ้งเยอะมากแล้วมีคนบ่นว่าโอ้ยเด็กมาขึ้นมาจนถึงป.6แล้วอ่านหนังสือใหม่ออกอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เอาใจใส่เด็กอ่อนนะเราเอาใจใส่เด็กเก่งเพราะว่าต้องการสร้างชื่อเสียงในโรงเรียนเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ต้องเอาใจใส่ก็คือต้องวัด learning outcome ของนักเรียนแล้วก็ดูเป็นรายคนด้วยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือการวัดเพื่อครูเองนะครับเพื่อครูเองเพื่อประโยชน์ของครูเองเพื่อประโยชน์ด้านการเรียนรู้ของครูเป็นก็จริงๆมันคือตัวเดียวกันนะครับ assess เด็กนะให้ได้เห็นเด็กทั้งกลุ่มเห็นเด็กเป็นรายคนแยกแยะเด็กอ่อนเด็กเก่งได้อย่างนี้นะครับหาทางก็ไปช่วยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยครูได้ประโยชน์ถ้าทำเป็นครูได้เรียนรู้แล้วสามารถสร้างผลงานวิชาการได้ด้วยในสายตาของผมการวัดอีกอันหนึ่งที่ควรจะเอาใจใส่ก็คือตัวชี้วัดความเคลื่อนไหวของ PLC นะฮะก็คือกลุ่มครูทีมครูนะฮะว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงอันนี้ผมคิดว่าผู้บริหารต้องเอาใจใส่แล้วก็ระบบเช่นซอฟต์พอทออะไรเงี้ยนะเขตพื้นที่อะไรเนี่ยควรจะได้เอาใจใส่นะเป็นการวัดความเคลื่อนไหวของ professional learning community นี่คือการพัฒนาครูนะครับมีการพัฒนาครูยังไงคือการพัฒนาครูอย่างที่ผมกราบเรียนแล้วนะตามที่ผมเข้าใจเนี่ยคือว่าต้องเปลี่ยนจากเอาครูเข้ามาฝึกเป็นหลักเนี่ยมาเป็นครูฝึกตัวเองเรียนรู้เองในการทำหน้าที่นั้นเองเอาครูเข้ามาฝึกนี่ก็ต้องทำนะครับแต่อาจจะสัก 20% อะไรเงี้ยนะการพัฒนาครูส่วนใหญ่ 80-90% ต้องอยู่ที่จุดที่ตนทำงานนั่นเองนี่คือหัวใจนะครับจะทำเช่นนั้นได้เนี่ยต้องเปลี่ยนตัวทรัพยากรนะ resources ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือเวลาไม่ใช่เงินนะเงินเนี่ยเป็นตัวรองสถานที่คนเนี่ยเป็นตัวรองนะครับเวลาคือเมื่อเวลาการทำงานของครูเนี่ยต้องเปลี่ยนนะต้องมีเวลาสำหรับการทำงานกลุ่มของครูที่เป็นสมาชิกของ PLC ของแต่ละกลุ่มครูคนนึงอาจจะอยู่หลาย PLC เช่นว่าครูคนนึงเนี่ยโรงเรียนใหญ่หน่อยเนี่ยเป็นสมาชิกของ PLC ชั้นม.1มีม.1 7ห้องอย่างเงี้ยครูประจำชั้นม.1มีป่ะไม่รู้นะก็มารวมตัวเป็น PLC ของครูประจำชั้นม.1 แต่ว่าครูคนนั้นน่ะเป็นครูสอนภาษาไทยนะก็มาอยู่ PLC ครูสอนภาษาไทยตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 สมมุติอย่างงี้นะเห็นมั้ยก็ครูคนนึงก็อาจจะเป็นสมาชิกหลายกลุ่มนะต้องมีเวลาที่ให้เขาทำให้เขาทำงานนะแล้วก็ฝึกตัวเองขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการทำงานกลุ่มของครูนี่ก็มีตั้งแต่ BAR นี่ภาษา KM นะฮะ Before Action Review ก็คือมานั่งคิดกันว่าเราจะปรับปรุงอะไรนะเพื่ออะไรก็ว่าไปแล้วก็มา AR กันว่าเออทำไปแล้วได้ผลยังไงนะตรงไหนต้องปรับปรุงอีกนะในเรื่องงานแล้วก็การฝึกเป็นครูฝึกเป็นโค้ชมาปรึกษาหารือกันเงินเนี่ยต้องมีเงินสักที่จะใช้จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นไปดูงานไปดูงานนี่ก็ต้องมีวิธีดูงานนะครับอันนี้มันจะเลยขอบเขตของการพูดวันนี้นะฮะคือไปดูงานแบบที่ได้เงินจริงๆนะฮะที่เรียกว่า peer assist เป็นภาษา KM นะคือเราต้องมีเป้าหมายของการดูงานแล้วก็เราคิดเลยว่าไอ้เรื่องที่ไปดูเนี่ยเราคิดจะทำยังไงแล้วไปเล่าให้ไอ้ที่เราไปดูฟังว่าเราจะทำอย่างเงี้ยนะเขาเห็นด้วยไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าโอ้ไอ้อย่างเงี้ยเขาเคยทำมาแล้วมันไม่ได้เรื่องหรอกนะเขาทำอย่างงี้เราจะเข้าใจเพิ่มกว่าเดิมเยอะดีกว่าที่ไปให้เขาเป็นผู้บอกเราเป็นผู้บอกเขาแล้วเขาฟีดแบ็กเราแล้วคุยกันอย่างนี้นะครับเป็นวิธีดูงานที่ดีต้องมีเงินที่จะใช้ไปแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมเครือข่ายภายนอกไปเชิญวิทยากรมาสร้างแรงบันดาลใจให้ภายในอะไรอย่างนี้นะครับการฝึกอบรมก็จะมีเสริมด้วยนะแต่ว่าต้องใช้น้อยต้องใช้สำหรับการเรียนรู้มากกว่าการรับถ่ายทอดความรู้นะสถานที่สำหรับการทำงานกลุ่มเนี่ยต้องการนะแล้วก็คนที่มาช่วยจัดการโลจิสติกส์งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนรู้ของเด็กอะเรื่องการเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างนะฮะเรื่องเงินทองทำบัญชีอะไรอย่างเงี้ยก็ควรมีคนช่วยนะนี่คือเปลี่ยนรูปแบบการจัดการทรัพยากรอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรงเรียนแล้วก็เรื่องของระบบเขตพื้นที่เรื่องของสปท.นะครับที่น่าจะต้องเอาใจใส่การที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ก็ต้องการคำถามที่สำคัญที่ผมพูดไปแล้วนะผมได้พูดว่า5คำถามที่สำคัญนะคือเป็นวิธีการที่จะทำให้เราโฟกัสประเด็นสำคัญไม่งั้นเราก็ทำงานแบบเลื่อนลอยเรื่อยไปนะแล้วก็ทำให้การยิ่งเอาใจใส่ก็ยิ่งเด็กก็ยิ่งถูกอัดฉีดเยอะเด็กก็ยิ่งแย่นะฮะต้องมีคำถามหลักตัวเป้าหมายหลักเนี่ยปณิธานความมุ่งมั่นหลักเนี่ยต้องเปลี่ยนนะฮะจากเน้นสอนไปเน้นการเรียนรู้เน้นสิ่งที่สอนเป็นเน้นสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้เน้นจากการสอนครอบคลุมเนื้อหาเป็นให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งความรู้ที่จำเป็นนะและทักษะที่จำเป็นเท่านั้นจากมอบภารกิจแก่ครูรายคนเนี่ยเป็นมอบให้แก่ทีมครูนะ PLC ให้ทำงานร่วมอันนี้คือคอนเซ็ปต์สำหรับการจัดการนะทางด้าน management การสอบก็เปลี่ยนจากนานๆครั้งสอบเนี่ยนะเป็นสอบบ่อยๆนะเพราะนานๆครั้งเนี่ยคือต้องการดูว่าได้หรือตกแต่ว่าเป็นต้องเปลี่ยนเป็นว่าสอบเนี่ยเพื่อการปรับปรุงตนเองทั้งนักเรียนและทั้งครูนะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากให้รางวัลและลงโทษนักเรียนเนี่ยก็หานักเรียนที่ต้องการที่ต้องเราต้องเข้าไปช่วยนะฮะแล้วก็จากสอบหลายๆอย่างนานๆครั้งเนี่ยก็สอบน้อยอย่างแต่บ่อยๆครั้งนะแล้วก็สอบเนี่ยเพื่อสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนนะนี่คือคอนเซ็ปต์ของการสอบที่ผมรวบรวมได้นะฮะการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยเป็นที่รู้กันนะฮะแล้วตะกี้นี่ก็ใน Learning Pyramid ก็พูดถึงนะครับว่ามันต้องเป็นการเรียนรู้โดยผู้เรียนนั่นแหละสร้างความรู้ขึ้นภายในตัวเองภายในสมองและภายในจิตใจของตัวเองภายในหัวใจของตัวเองนะฮะนั้นภาษาวิชาการเรียกว่า constructionism นะแล้วก็การสร้างความรู้ก็โดยการทำโปรเจกต์การสร้างความรู้ก็คือการวิจัยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่ามันเป็นวิจัยส่วนบุคคลนะอันนี้ต้องขออภัยนะไอ้ลูกศรนี่มันคือ จากวิจัยส่วนบุคคลก็คือเรียนรู้นะวิจัยส่วนบุคคลคือการเรียนรู้งั้นจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การเรียนรู้แบบใหม่เนี่ยก็คือเป็นการวิจัยส่วนบุคคลโดยไม่รู้ตัวนะเป็นการทำแบบไม่รู้ตัวนะครูก็จะต้องให้โอกาสศิษย์ทำวิจัยโดยไม่บอกคำตอบนะมีอาจารย์ดร.สุธีระที่มออคุยกันเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนะแกบอกว่าเอ้ยต้องเปลี่ยนสัญญาสัญชาตญาณครูนะคือเปลี่ยนสัญชาตญาณจากครูที่สอนคือคอยบอกคำตอบแกลูกศิษย์อยู่เรื่อยเนี่ยนะเปลี่ยนสัญชาตญาณเป็นไม่บอกคำตอบแต่คอยชวนนักเรียนตั้งคำถามร่วมกันอันนี้ก็เห็นว่ามันต้องเปลี่ยนใจเยอะนะการวิจัยการศึกษาการวิจัยการศึกษาเนี่ยผมคิดว่ามีเป้าหมายเพื่อยกเครื่องการศึกษาไทยนะถ้าทำตามที่ผมกราบเรียนทั้งหมดถ้าผมพูดเนี่ยถูกเนี่ยการศึกษาต้องเปลี่ยนเยอะมากเลยนะต้องยกเครื่องต้องยกเครื่องที่ระบบการจัดการฮะระบบการจัดการทั้งหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นต้องมีการวิจัยระบบการศึกษานะต้องเป็นการวิจัยและพัฒนาตัวระบบอีกอันนึงก็คือการวิจัยที่กระบวนการเรียนรู้ฮะ learning process ต้องการการวิจัยนะวิจัยอะไรบ้างก็วิจัยกระบวนการเรียนรู้นะเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของทั้งของศิษย์และของครูเราตะกี้พูดไปแล้วว่าของพ่อแม่ด้วยนี่นะครับวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพนะทั้งหมดเนี่ยก็แปลว่าเป็นการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพพลเมืองเพราะนักเรียนก็คือพลเมืองในอนาคตวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพของครูวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพครูของครูก็คือศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามพูดถึงเรื่องการศึกษาเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยนี่คือบุคลากรทางการศึกษาหรือส่วนหนึ่งของการศึกษาสื่อมวลชนเนี่ยชัดเจนนะก็ต้องมีการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพสื่อมวลชนนักการเมืองข้าราชการท่านไล่ไปได้อีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้หรือการศึกษาในบ้านเมืองเรานะฮะนะเพื่อที่จะให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21นะนี่คือกรอบวิธีคิดของผมว่าวิจัยการศึกษามองยังไงนะครับเป็นการมองภาพมาโครโจทย์วิจัยคืออะไรโจทย์วิจัยก็คือหัวใจคือ learning outcome ทำยังไงที่จะให้ได้ learning outcome ที่มีคุณภาพ learning outcome นั่นคืออะไรก็ 21st century skills ทักษะแห่งศตวรรษที่21คือ learning outcome นะจับยังไงมองทั้งในเชิงตัวระบบแล้วก็มองในชั้น management systems และ management แล้วก็เชิงของตัววิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้นะตกลงเห็นว่าก็โจทย์วิจัยก็คือวิจัย PBL วิจัย PLCแล้วก็วิจัย 21st century skill นะเพื่อที่จะให้ได้ 21st century skill ในสังคมของเรานะครับนี่คือโจทย์วิจัยผมมองว่าต้องใช้การวิจัยเนี่ยครับใช้การปฏิบัติการวิจัยการศึกษาควรเน้นที่ translational research การวิจัยการศึกษาไทยนะเป็น translational research ก็คือเป้าหมายก็คือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาที่ PBL และ PLC ที่พูดไปแล้วเนี่ยแล้วก็หัวใจเนี่ยต้องตั้งคำถามการพัฒนาลูกศรเนี่ยมันกระเด็นนะพอดี PowerPoint เนี่ยมันทำใน Mac นะแล้วตะกี้ Mac มันฉายขึ้นไม่ได้ก็เลยต้องเอามาใส่ในนี้พอใส่ในนี้มันเลยไม่มีเวลาปรับนะลูกศรเลยกระเด็นไปคือหมายความว่าต้องเอาการพัฒนานำหน้าการวิจัยการวิจัยเนี่ยเป็นตัวเครื่องมือเป็นตัวสนองตัวเป้าหมายเนี่ยคือการพัฒนาพัฒนาอะไรพูดไปแล้วนะก็คือพัฒนา learning outcome พัฒนาตัวระบบที่ไปส่งเสริมพัฒนา management ที่ไปส่งเสริม learning outcome นะแล้วจากคำถามพัฒนานั้นเนี่ยก็นำไปสู่คำถามวิจัยนะแล้วจากคำถามวิจัยเหล่านั้นเนี่ยจึงนำมาออกแบบการเรียนรู้แล้วก็ออกแบบการเก็บข้อมูลเห็นไหมจริงๆมันเป็นการวิจัยในชีวิตประจำวันของการจัดการศึกษาแต่ละระดับนั่นเองนะครับในความเข้าใจของผมนะครับแล้วก็ การดำเนินการก็ไม่ใช่ดำเนินการการศึกษาเฉยๆฮะแต่มีการบันทึกประมวลข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์นะแล้วก็รายงานได้เป็นเรียกว่าการวิจัยจากการปฏิบัติงานจริงการวิจัยอันนี้เนี่ยทำอยู่ตลอดเป้าหมายก็คือ CQI Continuous Quality Improvement ของ Learning Outcome แล้วทำอยู่เรื่อยไปทำอยู่ตลอดไม่หยุดนะครับก็จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาไทยดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นความเห็นผมคือว่าต้องใช้การวิจัยมารับใช้การพัฒนาหรือปรับปรุง Learning Outcomeการวิจัยแบบนี้เป็นการวิจัยในการปฏิบัตินะเพื่อการพัฒนาจุดสำคัญก็คือว่าครู PLC นะครับผู้บริหารเขตพื้นที่ศึกษาสน.นะครับศึกษานิเทศผู้บริหารเขตพื้นที่ผู้บริหารสปท.ต้องตั้งคำถามต่อทุกขั้นตอนที่ทำนะแล้วก็หาคำตอบจากแหล่งความรู้คำตอบที่มีคำตอบอยู่แล้วตรงไหนที่ไม่ชัดต้องหาคำตอบเองหรือตรงไหนมีคำตอบที่ชัดแต่ไม่น่าเชื่อถือในบริบทเรานะบริบทเราไม่เหมือนกันมีคำตอบจากฟินแลนด์ตัวฟินแลนด์กับเราไม่เหมือนกันเขา5ล้านคนเองนะเขาเป็นเออร์เบิร์นแอเรียหมดนะพื้นฐานทางวัฒนธรรมเขาไม่เหมือนเราอย่างเงี้ยเราต้องไม่เชื่อนะก็ต้องหาทางหาคำตอบเองเพื่อท้าทายว่าที่เขาว่าอย่างนั้นเนี่ยหรือทฤษฎีว่างั้นเนี่ยเราต้องท้าทายนะเพราะฉะนั้นการวิจัยในการไปเพื่อพัฒนาเนี่ยต้องกล้าท้าทายทฤษฎีนะแล้วก็เก็บข้อมูลจากการปฏิบัติอย่างเป็นระบบเนี่ยแล้วก็นะเห็นว่าทำแล้วทำอีกนะต้องทำแล้วทำอีกเรื่อยไปนะโดยเป้าหมายก็คือ learning outcome ของนักเรียนนะแล้วก็การเรียนรู้ของครูของโรงเรียนแล้วก็ทั้งหมดก็คือเพื่อพลเมืองไทยนะการศึกษาไทยพลเมืองไทยสรุปนะครับสุดท้ายเราจะมีเวลาคุยกันได้สัก 15-20 นาทีนะครับที่ผมกราบเรียนทั้งหมดเนี่ยตรงไหนที่พูดไปแล้วอาจจะพูดแรงไปก็ต้องกราบขออภัยนะครับสรุปว่าการวิจัยและการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของประเทศไทยหรือว่าหลายส่วนก็โดยทั่วไปเนี่ยการเรียนรู้ต้องเรียนแบบงอกงามจากภายในเน้นการเรียนแบบงอกงามจากภายในนะทั้งหมดเลยทั้งที่ตัวนักเรียนครูพ่อแม่ผู้ปกครองและพลเมืองทั้งหมดผมเองเนี่ยบอกตัวเองว่าผมด้วยผมก็พยายามฝึกตัวเองและปฏิบัติตัวเพื่ออันนี้ด้วยนะคือปฏิบัติฝึกทักษะตัวเองแม้จะแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยนะอันที่สองคือสร้างความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เยาวชนได้งอกงามสมศักดิ์ศรีภาพนะต้องสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยนะคือเรามีโอกาสที่จะทำไอ้ข้อสองเนี่ยเยอะมากเลยเพราะการวิจัยการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยมันไปคือยังไม่ถึงในตัว learning outcome อ่ะไม่ค่อยไปที่แล้วก็ไม่คือมันแยกๆกันทำเป็นส่วนย่อยๆไม่ได้มีการรวมกันตั้งโจทย์มองภาพใหญ่นะเพราะฉะนั้นต้องหาทางที่จะจัดเรื่องการวิจัยไปเสริมไอ้ CQI ที่ว่าแล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้สังคมไทยเนี่ยมีพลเมืองที่มีคุณภาพสูงนะเป้าหมายก็คือให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21ซึ่งทักษะแห่งศตวรรษที่21เนี่ยไม่ได้แปลว่าที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วอีก10ปีข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้20ปีข้างหน้าเป็นอย่างนี้50ปีข้างหน้าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันเคลื่อนกับมันอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรียกว่าเรากำลังอยู่ในสภาพที่ทุกอย่างเนี่ยไดนามิกเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะถ้ามองมุมนึงก็มันก็น่าเวียนหัวมองมุมนึงก็คือนี่แหละคือโอกาสในการทำงานนะเพื่อจะสร้างสรรค์เพื่อจะเรียนรู้ของเราสำหรับผมเนี่ยนะคนแก่ก็บอกว่านี่แหละโอกาสในการที่เราจะได้เรียนรู้ฝึกโดยการฝึกตัวเองนะฮะหัวใจสำคัญที่สุดของการเรียนรู้ในยุคใหม่เนี่ยคือต้องลงมือปฏิบัติ ผมจะบอกตัวเองอยู่ทุกวันเราต้องลงมือปฏิบัตินะครับครับก็ขอบพระคุณนะครับที่ทางสกส.กรุณาให้เกียรติเชิญมาพูดคุยนะครับเรามีเวลา15หรือ20นาทีที่จะแลกเปลี่ยนกันหรือตั้งคำถามนะครับผมกลับเรียนนะครับว่าผมไม่ใช่ผู้รู้จริงนะครับแต่ว่าเป็นผู้เห็นคุณค่าเรื่องนี้อย่างยิ่งนะแล้วก็ต้องการที่จะทำโซเชียลคอมมิวนิเคชันก็คือสื่อสังคมนะเพื่อให้เห็นคุณค่าให้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ผมก็เขียนบล็อกแล้วเขียนหนังสืออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าที่ไหนเชิญไปพูดผมก็พยายามดิ้นรนอยากไปนะเพราะว่าอยากจะชี้เห็นถึงความจำเป็นของบ้านเมืองเรานะเป็นเรื่องความเป็นความตายของบ้านเมืองครับขอบพระคุณครับ
ช่วงนี้มีท่านใดบ้างครับที่จะมีข้อแลกเปลี่ยนข้อสงสัยว่ามีใช้ได้ครับข้างในหรือว่าต้องอะไรข้างในครับยกมือหมดได้
เชิญครับเชิญข้างหลังนะต้องขอกลับขออภัยมองไม่เห็นนะฮะว่าเป็นใครเชิญนะครับท่านแนะนำตัวสักนิดก็ดีนะครับ
ครับผมชื่อพิชาติพิชาติทางวิชาการเสริมครับวันนี้ก็มาผู้สนใจด้วยครับอยากที่จะเรียนเสริมที่ท่านอาจารย์พูดไปนะสองสามประเด็นนะอันนี้เรียนไปถึงท่านอาจารย์ที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหมดเลยนะคือเกี่ยวกับเรื่องสอนทักษะเดี๋ยวผมขอกลับมาที่พื้นฐานที่ว่า PLC นะผมคงเรียนเสนอว่าจริงๆ PLC ผมเคยใช้คำว่าเสมอเสวนาท่านอาจจะพบกันที่ละสองชั่วโมงนะคือรวมกลุ่มกันแล้วก็ลักษณะที่ว่าเสมอเสวนามีสองมิติก็คือว่าพบกันอย่างเสมอนะตลอดปีแล้วก็อย่างเสมอภาคนะไม่ว่าท่านจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ท่านก็จะคุยกันแบบเปิดใจนะในเรื่องตำแหน่งความรักอะไรนะครับแล้วก็สองชั่วโมงกำลังเหมาะแล้ววงไม่เกิน8 10 บวก 2 นะก็คือ8 12 คนตรงนี้ท่านจะคุยกันได้ช่วงถึง2ชั่วโมงนะ2รอบรอบละ3นาทีต่อท่านนะทุกคนจะได้คุยกันช่วงนี้แล้วก็เปลี่ยนประธานทุกครั้งนะครับคืออยากให้ประธานเดินเปลี่ยนประธานทุกครั้งไปตลอดไปอันนี้ฝึกการฟังด้วยการที่คุณทำทุกครั้งด้วยนะครับอันนี้ส่วนที่ผมขอกลับไปเสนอครับส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการสอนทักษะแนวนะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่ว่าเราควรจะเปลี่ยนวิธีการในการสอนแบบใหม่นะเพราะว่าแต่เดิมนี่นะครับเราเรียนกันสิบกว่าปีนะเพื่อจะตกแต่งให้ไปเป็นวิศวกรแพทย์นะอย่างอาจารย์หมอวิชัยก็โอเคนะเพราะว่าอยู่ขั้นสูงแล้วแต่ว่าลำพังบุคคลทั่วไปบางทีเราไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปเป็นวิศวกรแพทย์นะจริงๆลูกหลานเราเรียนแค่3ปี4ปีก็พอสมัยที่เราเรียนมันเหนื่อยมากแล้วก็หลายวิชาเราไม่ได้ใช้เลยฉะนั้นคือตอนนี้แนวนี้ที่สำคัญที่เทียบกันบอกว่าฝึกทักษะนะก็คือเราไปใช้แนวนะคืออาจารย์จะทำหน้าที่ในการดูว่าเด็กคนไหนมีแววทางด้านไหนตรงนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆนะสำหรับอนาคตของพวกท่านนะที่พวกเราจะทำกันนะว่าทำไงเราถึงจะเสริมให้เด็กทุกคนเนี่ยไปสู่วิชาชีพคืออีกมากมายนะหลายพันวิชาชีพนะครับก็ขอกราบเรียนเสนอครับส่วนที่อาจารย์ตั้งคำถามว่าที่ว่ายังไม่ทราบคำตอบนะเพราะว่าเด็กเก่งก็เด็กเก่งนะแล้วก็ทิ้งให้เด็กเก่งก็มีปัญหานะเด็กไม่เก่งก็จะมีปัญหาผมก็ขอกราบเรียนเสนอว่าบางทีเนี่ยอย่างช่วงชั้นนะชั้นประถมตรงนี้สมมติห้องมี40คนใช่ไหมคนที่สอบได้38เวลาไปพบผู้ปกครองเนี่ยคนที่สอบได้เท่าไหร่ต่างกันชาวบ้านเลยนะดังนั้นถ้าเราแบ่งเป็นช่วงชั้นนะช่วงชั้นละ4คนนะคนที่38เอาไป36ดีกว่ามันจะเข้าใจง่ายขึ้นกลุ่มละ4คนนะคนที่36ก็คือหัวหน้าในกลุ่มที่4นะเราแบ่งเป็น10กลุ่มนะเพราะฉะนั้นก็จะมีความภูมิใจว่าเราอย่างน้อยก็เป็นอันดับ1ของกลุ่มที่10ตรงนี้คือการยอมรับนะการยอมรับเสร็จแล้วเราจะให้ทีให้เขาช่วยเหลือกันในกลุ่มเล็กๆนะมันจะพัฒนาพื้นที่เด็กช่างคนตีนะเพราะเหตุนี้เพราะว่าเขาถูกทอดทิ้งนะสังคมทอดทิ้งผมเชื่อว่าตั้งแต่ที่บ้านที่โรงเรียนหรือที่สังคมทอดทิ้งก็เลยต้องสร้างไวรัสขึ้นมาใหม่ให้คนสนใจทุกวันนี้ยังตีกันอยู่นะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าให้เขามีความภูมิใจนะappreciation ตัวนี้อันนึงคือการเรียนที่ไม่เน้นความจำนะผมคิดว่า การสอบในอนาคตเนี่ยเราควรจะพุ่งพะเลาได้ไหมพุ่งพะเลาสมัยก่อนสมัยนี้ก็คือ Google พะเลานะก็คือสามารถเปิดค้นหาอะไรที่เป็นที่ต้องจำนะออกมาแล้วก็ทักษะของคนเรียนในผู้เรียนก็คือเขาสามารถเชื่อมโยงต่างๆเชื่อมโยงเหตุผลต่างๆเข้าด้วยกันได้หรือไม่ตรงนี้สำคัญกว่านะซึ่งหมายถึงว่าต้องเป็นอัตนัยมากกว่ากรณีนะตรงนี้ผมคิดว่าเราจะมีพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานของสังคมของประเทศชาติเราที่ว่าคนที่จบมาเนี่ยก็สามารถเชื่อมโยงเหตุผลได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเขาจำอะไรได้หรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยจริงๆหรือความจำอาจจะลำบากต้องใช้หนังสือใช่แต่นี้หนูความจำถูกมากเราสามารถไปค้นได้เลยว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรแต่ว่าเราเชื่อมโยงกันได้หรือเปล่าตรงนี้คือทักษะที่ผมคิดว่าน่าสนใจกว่านะครับผมก็ยิงแย่งเท่านี้ก่อนนะขอบคุณมากครับ
ขอบคุณอาจารย์อภิชาตินะครับ
เชิญผมมีโครงการอายุยืน200ปีด้วยนะถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่อีเมลผมนะผมชื่ออภิชาติชื่อ A นะ A200Y นะ200Y 200ปีแอดคอมเมลครับผมเชิญ
ขอบคุณมาก
โอ้อาจารย์เลยหน้าอาจารย์หมอเชกไปเยอะเลยเนาะเราตั้ง200ปีนะ
ใช้คำว่าเราเครือข่ายคนช่วยคนเครือข่ายสาธารณคนช่วยคนเพื่อทุกคนอายุยืน200ปีคำว่าคนช่วยคนก็บอกอีกแล้วว่าถ้าเราช่วยอย่างไม่มีเงื่อนไขนะเราจะได้สิ่งนั้นจริงๆอาจจะถึงหมื่นปีด้วยซ้ำอันนี้ผมไม่ได้ฝันเพิ่มนะเพราะว่าผมดูจากรอบจิตวิทยาศาสตร์สถิติรอบจิตนะก็คือว่าถ้าทุกวิชาชีพเป็นบวกนะถ้าเสริมกันเราจะไปได้เร็วต้องอยากได้ช้าต้องไปได้ช้าผมเชื่ออย่างนี้จริงแล้วก็ถ้าจะตอนนี้พัฒนาเป็นความรู้ผมเชื่อผมรู้ตรงนี้แล้วนะแล้วธรรมชาติก็บอกว่าธรรมชาติไม่บอกให้พวกเราสามัคคีกันแต่ว่าเราต้องคุยกันเองเมื่อไหร่เราสามัคคีกันได้เป็นคอมมูนิตี้นะที่อาจารย์บอกเราจะสำเร็จเรื่องครับผมแล้วแต่รุ่นน
ั้นครับขอบคุณครับ
มีท่านไหนไหมครับ
เชิญเชิญครับเชิญท่าน
ที่มาเลยนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ของเสด็จเจริญโคราชครับท่านอาจารย์ครับเท่าที่ฟังอาจารย์นะครับต่อไปเพราะว่าอาจารย์เป็นแพทย์ไม่ต้องเอาคนเก่งไปเรียนนะครับเอาคนที่ดีมีจิตอาสาไปเรียนน่าจะสำเร็จเพราะว่าครูอาจารย์ก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วคนที่ไม่เก่งสามารถจะปรับปรุงพัฒนาที่เก่งได้เพราะว่าน่าจะสอบใหม่โดยใครที่มีจิตอาสาจิตสาธารณะไปเรียนแพทย์นะครับทีนี้ข้อที่มองของอาจารย์นะครับก็ครั้งที่แรกผมก็ได้ไปรับฟังครูสอนดีแต่ว่ามันก็สอนดีแล้วก็เงียบไปนะครับผมพยายามสรุปแล้วก็สอบไปทุกแห่งก็เงียบไปทีนี้ผมว่าอันนี้เป็นทฤษฎีใหม่ที่น่าจะมาลองใช้ในของกระทรวงศึกษาธิการทำอย่างไรที่จะเสนอโครงการที่เข้าไปแล้วก็แก้ระเบียบกฎหมายที่มันเป็นตรงนั้นไปยากหรือยากเอาวันนี้เข้าไปให้ได้แล้วก็เดินตั้งแต่วันที่จะเข้าไปผมว่าน่าจะในทางที่ดีโดยขอท่านช่วยเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับให้ผู้แข่งรู้แล้วก็ช่วยเดินผมว่าน่าจะเป็นแนวทางที่จะสำเร็จครับที่ได้กำหนดว่าทุกคนต้องช่วยกันครับขอบคุณครับ
ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์เสด็จจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องทำทั้งไมโครก็คือแต่ละโรงเรียนหรือว่าครูแต่ละคนหรือว่าครูแต่ละกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำเป็นภาพใหญ่ของทั้งประเทศด้วยอย่างที่ท่านว่านะครับเชิญครับ
มีท่านอื่นไหมครับถ้าไม่มีนะครับงานวันนี้เราได้อะไรไปเยอะแยะเลยนะครับจากอาจารย์หมอพิจารณ์นะครับซึ่งน้อยเราก็ได้หัวข้อในการทำวิจัยเยอะนะครับขออีกสักท่านนะครับ
คุณชื่อสีฟ้าคารวานนะคะจากโรงเรียนกำแพงค่ะก็คุณได้อ่านหนังสือชื่อการ์ตูนจูนี่แล้วค่ะแล้วก็มีส่วนที่หนูอยากให้ท่านอาจารย์มีโอกาสไปพูดที่อยู่ในแสดงที่หนูอยากจะให้เพิ่มเข้าไปค่ะก็คือทักษะเกี่ยวกับการประเมินของเด็กนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเพิ่มทักษะการประเมินเนี่ยทำให้เด็กเห็นทั้งคุณค่าเขารู้ว่าตรงไหนดีเขาก็ การประเมินเนี่ยมีแต่ครูหรือผู้ใหญ่ประเมินเด็กแต่เด็กไม่เคยประเมินตัวเองหรือประเมินเพื่อนเนี่ยมันก็จะทำให้ขาดทักษะในการเลือกหรือในการประเมินชีวิตหรือสิ่งที่เขาจะทำต่อไปด้วยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าในโอกาสหน้าจะมีโอกาสเพิ่มในส่วนนี้เข้าไปก็อาจจะเป็นประโยชน์
เป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์มากเลยนะครับขอบพระคุณมากเลยที่จริงแล้วที่จริงแล้วเด็กที่ที่เก่งเนี่ย เขาจะประเมินตัวเองตลอดเวลาถูกไหมเด็กที่เอาใจใส่เด็กที่ตั้งใจเนี่ยเขาจะประเมินตัวเองตลอดเวลาแล้วเขาก็จะรู้ด้วยว่าตรงไหนที่เขายังอ่อนเขาต้องเอาใจใส่ถูกไหมครับนะเรานึกถึงตอนสมัยเราเด็กๆก็นะนะครับแต่ว่าที่อาจารย์แนะนำเนี่ยดีมากเลย
ต้องทำยาว
ครับขอบคุณครับ
คือจะทำหน้าที่ขาย
ข้าวตลอด
ครับ
ขอบคุณครับ
อาจารย์ก็วันนี้ค่ะอาจารย์ช่วยเมตตาเซ็นหนังสือที่ไหนคะ
ช่วยเพิ่มจากไหนนะ
ครับเราได้อะไรบ้างที่จะเป็น
การ เ
งินการ
เ
งิน
การเงินการ เง
ินการเงินการเงินการเงินการเงินการเงินการเงินการเงินการเงินเป็นมงคลชีวิตพวกเราทุกคนนะ
คะมันต้องไปทำถึงจะเป็นมงคลที่แท้จริงหนังสือไม่เป็นมงคลเท่าไหร
่เขียนนี่สิคะว่าต้องทำแล้วจึงเป็นมงคลชีวิตเขียนคติพระนิพ
พาน
เขียนคติพระนิพพาน
ผมจะขออนุญาตในภาพรวมอย่างนี้นะครับผมจะใช้กรอบ 3ชาติไม่ต้องเข้าสู่เจ้าชายเจ้าสูงนะครับ3ชาตินั้นก็คือถ้าเราทำวิจัยคือถามทำวิจัยคนใช้วิจัยแล้วก็ตรวจสอบสินค้าทำวิจัยทำวิจัยเป็นตัวที่เราทำท้ายเลยตรงนี
้
คือในส่วนของคนทำวิจัยเป็นตัวสะท้อนที่ข้อมูลที่ตัวทุกห้องที่ส่งมาก็ยังมองว่าจะต้องพัฒนาต่อไปในส่วนของคุณภาพการวิจัยแล้วผลงานวิจัยนะครับผมก็ต้องการจะใช้ประโยชน์ของการวิจัยตรงที่ว่าถ้าคนทำวิจัยวิจัยได้คุณภาพคนเราจะสังการและเข้าใจถ้าเป็นผลงานวิจัยก็เป็นตัวหนึ่งจากการผมเป็นผู้นำเสนอและเอาเสื่อการมีส่วนของงานห้องก็จะมีเสียงสะท้อนคุณออกมาชัดเจนว่าข้อมูลงานวิจัยหลายเรื่องเป็นคลาสสิกก็คือใครก็รู้มานานแล้วก็เลยรู้นั่นแปลว่าตีความว่าเรายังไม่ได้นำเอาผลการวิจัยไปใช้ในการตัดสินใจ
แต่ทุกคนเห็นได้ที
่หรือคุณค่าเป็นตัวหนึ่งอีกสะท้อนตัวหนึ่งก็คืองานวิจัยที่ออกมานี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณค่อนข้างมากเราในแง่ของวิธีที่เชิงคุณภาพน้อยและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องนี้มีไม่ตอบก็คือมีน้อยนะครับนั่นแปลว่าทิศทางต่อไปก็มีข้อเสนอแนะในเชิงการทำวิจัยก็คือจุดวิจัยบางเรื่องคำถามบางเรื่องจะต้องอาศัยการตอบหรือการที่สองส่วนหรือการว่าหรือการที
่จะต้องการแหบจนผมไม่
เห็นเชิงของการทำวิจัยที่ทำให้ทำจุดบวกตรงนี้ถ้าที่ออกไปดูภาพของการวิจัยที่ทำทั้งหมด
ก็วงเงียงวงเงียงวงเงียอยู่จ้ะ
งานวิจัยของเราปีนี้ค่อนข้าง
ก็เมื่อคืนนี้ไปคุมบ้าน
หลากหลายแล้วก็คุมหลากหลายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองเชิงการวิจัยเชิงนโยบายเรื่องการวิจัยเชิงนโยบายมากขึ้นแต่ก็มีเสียงข้อเสนอแนะโดยภาพรวมว่าการวิจัยเชิงนโยบายจะต้องทำมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมีนโยบายออกมาแล้วต่อมาเป็นนโยบายต่อมาเป็นนโยบายนี่ยังดีอยู่คุณง่ายนะวิจัยเชิงบายเราค่อนข้างมีการหาข้อมูลได้นโยบายมาโดยใช้การวิจัยเป็นฐานแต่ตอนที่เรานโยบายไปอินพิเมนต์นี่แหละเรายังไม่ค่อยมีข้อมูลซัพพอร์ตว่าอินพิเมนต์ไปอย่างไรและผลประสิทธิผลเป็นมายังไงยังไม่เห็นชัดนั่นก็แปลว่าถ้าเราจะต่อยอดทางวิจัยเชิงบายในการติดตามประเมินผลนโยบายที่เราใช้แต่ละเรื่องเป็นเรื่องเป็นอย่างไรก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เมทริกซ์ของ policy researchก็ยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนนะอาจจะทำให้เปิดวงแหวนของการทำวิจัยจะได้มากขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่ท่านอาจารย์สมองได้พูดถึงเรื่องของเป็น facilitator กับ facilitator ตัวหนึ่งที่บางทีเราก็ฟังอาจารย์พูดแล้วก็รู้สึกเราอึ้งเหมือนกันเพราะว่าพอเราได้ยินผู้เผยแพร่หรืองานบอกว่าให้เราทำเป็นผู้สอนมีบทบาทอย่างนี้เราก็โดดรับทำเลยหรือว่าเราทำไปโดยที่เราไม่รู้ว่ามันความหมายมันเป็นแค่ไหนอย่างไรมันก็เป็นโจทย์หนึ่งทำให้เรามองมีหลายประเด็นที่พูดมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเวลาเราฟังมาเล่าทำใหม่ๆเราต้องยังไม่เชื่อทันทีเลยว่าหนุ่มท่านอาจารย์พูดเนี่ยเราจะต้องหาวิธีวิจัยให้แน่นอนแล้วก่อนจะตัดสินใจไปใช้ก็เป็นตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่เป็นนักวิจัยมากในคราวนี้ก็คือเรื่องการวิจัยเชิงพัฒนา R&D โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยที่เป็นรูปแบบการสอนการบริหารอันนี้ก็เริ่มมากขึ้นนั่นแปลว่าในเชิงของการวิจัยและพัฒนาการในการสอนเรื่องมีการวิจัยพัฒนาคู่แบบในการบริหารจะมีรูปแบบอะไรมากขึ้นนั่นจะเป็นตัวหนึ่งก็หนึ่งงานวิจัยอื่นแล้วเป็นการวิจัยค้นหาความรู้ความจริงก็ยังมีอยู่เพื่อจะเป็นฐานในการที่จะไปพัฒนาต่อแต่เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องการมาพูดเรื่องอะไรก็คือคำวิจัยให้สุดเป็นคำหนึ่งที่พูดแต่ในคำคำวิจัยให้สุดให้ถึงที่สุดก็แปลว่าทำวิจัยรู้แล้วแล้วก็ไปหาสิ่งที่ดีแล้วก็นำไปสู่ปฏิบัติที่เกิดผลนั่นแปลว่าถ้าเราต่อยอดงานวิจัยได้แปลว่าทำให้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคราวต่อไปถ้าหลายท่านที่ทำวิจัยมาในระดับหนึ่งแล้วพยายามทำต่อไปทางหา LD RLD RLDI แล้วก็หา Innovation Tool นั่นก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ก็ทำให้ต่อเนื่องครบวงจรผมเห็นข้อสังเกตมีท่านอาจารย์หลายท่านที่มาผมตามมาผมเห็นชื่อมาตลอดหากเชียงใหม่ถ้าผมจำผิดนะคุณจะเป็นนาคุณกล้าหาญรู้สึกจะเป็นคู่ชีวิตของคนมาสองคนแล้วจับวิจัยเรื่องคุณธรรมมาตลอดเลย ผมคิดว่าถ้าจอบไปอย่างเงี้ยจะได้นะครับที่เป็นตามความคิดบนนะแล้วก็พัฒนาการคนผมก็เคยพยายามแน่นแต่ว่างานที่เรียนมาก่อนที่บอกจับเรื่องนี้เรื่องเดียวดีไปเลยเรื่องเรื่องคุณทำที่ทำก็ว่าไปนะครับจะทำให้เวลาเรามาปีต่อไปในงานที่ใจโตมาเมย์เนี่ยถนนเส้นเนี่ยสายเนี่ยคนจะเล่นต่อไปต่อแล้วสุดท้ายผมก็จะต่อที่จะคิดพร้อมทุกคนอย่างถ้าทำเรื่องนี้จะดูเรื่องนี้เรื่องนี้ผมว่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนี้ผมก็จะจับ
คนเดิมไม่ค่อยได
้มีการที่ใดท่านหนึ่งที่ปรับงานนี้แล้วที่ที่หลายคนก็แนะนำว่าท่านคิดถ้าสาระการสารทำเรื่องอุปกรณ์ต่ออย่าทิ้งนะผมจำยังไงผมก็จะไปดูตอนก็จำมาเรื่อยๆกับเพื่อนน้องๆผมก็เริ่มรู้ว่าอุปกรณ์ต่อนี่น่าสนใจที่ใจต่อเนื่องก็เลยคิดว่าจะจับต่อเนื่องก็เลยพูดกับน้องๆได้เลยว่าตอนนี้มีเราโอนไปแล้วมีปัญหาเราจะไม่จ่ายต่อรอบโอนกลับหรือเปล่าอะไรพูดไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ศึกษาตัวได้อีกเยอะมากนั่นเป็นตัวที่เป็นตัววิจัยที่มองในแง่ของตัวทั้งความเป็นประเด็นหนึ่งที่มีในครั้งนี้ก็มีเสียงสรุปมานะครับนี่ก็ตัวการวิจัยเขาพูดถึงแอร์เรียสังกัดเนี่ยทางอาชีวะก็จะน้อยนะครับทางอาชีวะก็แปลว่าถ้าเราจะพัฒนาส่งเสริมต่อไปทางอาชีวะจะมากขึ้นเหมือนกับเวลาเราทำงานวิจัยของผู้สื่อข่าวเนี่ยผมเป็นการอ่านก็เกิดพอเราอยู่ในงานใจดูผู้บริหารทางการศึกษาบางปีผู้บริหารการศึกษามีอยู่เรื่องเดียวนะมีเรื่องเดียวหลวงปู่มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในแง่ของการวิจัยที่จะเป็นเรื่องของทางพัฒนาทางการบริหารซึ่งเวลาเราจะพูดถึงคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยเราไม่ได้เน้นเฉพาะการจัดการเรียนรู้เพราะว่าปัจจัยหรือกระบวนการบริหารจัดการก็เป็นตัวส่งเสริมกับคุณภาพเพราะการส่งเสริมการวิจัยก็ต้องมองในแง่ของการวิจัยการบริหารก็พูดวิจัยเชิงระบาดเชิงที่แบบพัฒนาการบริหารใช้ถึงการเรียนการสอนแล้วก็การวิจัยเชิงสัตว์ผมก็ต้องพูดด้วยนั่นก็แปลว่าในเรื่องของกลุ่มคนก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะมองว่ามันยังน้อยกว่านะครับตัวหนึ่งที่เป็นเรื่องของที่จะเด่นมากคราวนี้ก็คือน่าสนใจก็คือมีข้อเสนอจากผู้สมรู้ว่าเราทำยังไงจะวิจัยไปแล้วเนี่ยเอามาเขียนเป็นตำราตำรานั่นแปลว่าองค์ความรู้ที่เราจะสอนต่อไปเนี่ยมันน่าจะมีผลมาจากการวิจัยผมเชื่อว่าทำได้ทุกระดับอย่างผมนี่ก็เขียนตำราผมงานวิจัยของบริษัทได้เยอะนั่นแปลว่าในองค์สาผมแต่ผมเชื่อว่าระดับขั้นพื้นฐานก็ทำได้พอวิจัยเสร็จก็มาทำเป็นตำราการเรียนการสอนก็แปลว่างานวิจัยที่เวลาที่เราจะสอนเนี่ยแล้วเราได้รู้อะไรบางอย่างมาก็สามารถจะสอนได้อีกคนที่ผมอยากจะพูดถึงอาจารย์สมุทรเราจำมิตรไหมอาจารย์สมุทรอาจารย์เบียร์สมุทรได้เลยนะครับอาจารย์ไม่สุดโทษนะอาจารย์ไม่สุดที่ว่าเห็นตลอดเล่นทั้งสามตลอดปีนี้ก็ได้รับเลือกอาจารย์ก็เล่นมาตลอดนะปีนี้ยังไม่เจออาจารย์ว่าผมเป็นอาจารย์จับเรื่องวิจัยทางทั้งสามมาตลอดนี่เป็นตัวอย่างนะครับข้อเสนอเนี่ยที่น่าสนใจที่ผมเห็นว่ามันน่าจะมีผลดีก็คือว่าตำหรับตำราโดยเฉพาะหลักสูตรท้องถิ่นหลักสูตรที่เราจะทำเนี่ยถ้าเรา based on research แปลว่าหลักสูตรที่ได้มาได้ผ่านกระบวนการวิจัยแต่ปัจจุบันที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเราทำหลักสูตรแบบขึ้นทางด่วนเราหลักทำขึ้นทางด่วนมันเร็วเกินทางด่วนแปลว่ามันมาเร็วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาหลักสูตรที่มีกระบวนการที่มีงานวิจัยซัพพอร์ตนะครับเป็นตัวอย่างผมคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ก็จะทำให้หลักสูตรออกมามีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทีนี้มันเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยพอท่านอาจารย์คุณหมอพูดเนี่ยผมเห็นประเด็นอยู่ว่าวัฒนธรรมในการทำงานในการทำงานเป็นทีมก็ดีคือมันจะจับพวกนี้ได้แต่ว่ามันต้องจัดระบบหลายเรื่องที่อยู่ในโรงเรียนที่จะสนับสนุนว่าจะสร้างพลังทีมได้อย่างไรเกิดการรู้ได้อย่างไรถ้าทำได้อย่างนี้มันจะเกิดพลังในการทำงานว่าจะมีสื่อต่างแล้วก็ตัวหนึ่งที่เป็นประเด็นที่ประสบการณ์ที่ผมเห็นก็คือว่าทักษะการจัดการโครงการวิจัยทักษะการจัดการวิจัยของครูของผู้บริหารหรือว่าคนที่ทำวิจัยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งตอนที่ทำวิจัยทางสาขาท่านอาจารย์จะสมุดีมาวิภาคและจารผู้ฟังพอเวลาพวกเราเสนอว่าเพิ่มครูเพิ่มอะไรลดงานครูลดอะไรต่างๆอาจารย์บอกว่าไม่เห็นด้วยอาจารย์บอกว่าที่จริงเราไม่ค่อยได้พัฒนาทักษะการจัดการชีวิตของครูเหมือนที่คุณหมอพูดทักษะการจัดการในการจัดการงานเป็นตัวหนึ่งที่พวกเราจะพัฒนาแต่ว่างานมีหลายด้านทุกคนมีหลายบทบาทแต่จะทำยังไงที่จะให้เขารู้สึกจากตัวเขาตัวนี้ถ้าจะเป็นตัวที่ช่วยให้ครูบาอาจารย์ได้มีคุณภาพการศึกษามากขึ้นนั่นก็เป็นประเด็นตัวหนึ่งที่น่าจะวิจัยดูในเรื่องนี้นะครับตัวในเรื่องของ